from the conference center.
Сэрэстэн Хожмын гээд нэсмийн хагасжилт тутмын 178 дахь ерөнхий чуулганы Солтлакотын ариун сүмийн талбай дахь чуулган төвөөс дамжуулж байна. Өгүүлэгчдийн ерөнхий эрх мэдлүүд болон сүмийн ерөнхий албан тушаалтнуудаас сонгон авсан. Энэ хуралдааны хөгжмийг Морон Табинаклын найрал дуучид дуудлах болно. Энэ танхимд дэлхийн өнцөг болон бүрээс сүмийн гишүүд болон албан тушаалтнууд өдөржилсээ зөвлөгөө заавар авахар хуран цуглжээ. Энэ хүч чуулганыг Bonneville Communication-ийн бидэнд зориулж нэвтрүүлж байна. Нэвтрүүлгийг бичгээр авсан зөвшөөрлгүйгээр хуулбарлан уншруулахыг хориглоно.
Thomas S. Monson.
Хүлэгч Thomas S. Monson чуулганы энэ хуралдааныг хөтлөн явуулна. Ахагч нараа, бид Эсрэстэн Хожмын гээд үндэс сүмийн хагасжилт тутмын 178 дахь ерөнхий чуулганы эхний ерөнхий хуралдааныг нээж, дэлхийн үндсэг болон бүрт байгаа гишүүд, найз нөхдөөгөө чуулгандаа тавтаа морилно хэмээн урьж байна. Энэхүү чуулганд ерөнхий эрх мэдлүүд болон туслах бүлгүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн хүрэлцэн ирснийг мэдэтгэхэд таатай байна. Чуулганыг дэлхийн өнцөг болон бүрт байгаа үзэгчдэд хүргэхэд тоног төхөөрөмж болон хэрэгслэр тусалж байгаа телевиз, радио станцууд, хиймэл дагуулын болон каблын сүлжээний эзэд оператороод талархал илэрхийлж байна. Энэ хуралдааны хөгжмийг Clay Christensen ба Andrew Ansford нар бадралт баг бишгүүрээр тоглон Tabernacle-ийн найралдуучид Mac Fulberg, Ed Thompson нарын удирдлагаар дуулна. Tabernacle-ийн найралдуучид уулын оргил дээр дуулыг дуулж энэ хуралдааныг нээлээ. Одоо Израилийн цагаатгагч дуулыг дуулна. Нээлтийн залбирлыг далайн ахлагч Шэм М. Бовен хэлэх болно.
Thank you. Our Father in heaven,
Тэнгэрт эцэг минь, энэ чуулганы эхэнд бид нар таны өмнө толгой бүхийн мөн тань тандан өөрийн хайр талархлыг илэрхийлж байна. Тэнгэрт эцэг минь, бид нар таны энэ удмынханд бид нарт Иесус Христос ирж уулзсан бид талархаж байна. Мөн бид нар сануурны хүч чадал энэ дэлхий дээр дахин сэргээгдсэн талархаж байна. Тэнгэрлэг эцэг минь, мөн бид нар 12 төлөөлөгчд, мөн тэрүүн зөвлөлийнхэн болон ерөнхийлөгч Монсны төлөө тань талархаж байна. Мөн ерөнхийлөгч Монсонд тэдгээр төлхөрөдийг ашиглаж хэрэглэх боломжтой байгаад бас талархаж байна. Тэнгэрлэг эцэг минь, мөн ариун сүмүүдийнхэн төлөө бид тань талархаж байна. Мөн бид нэр ариун сүм тэнд очиж мөнхөд ласагдах боломжтой байдагт мөн талархаж байна. Мөн танд дахин очих боломжийг энэ олгодог. Тэнгэр эцэг минь, мөн бид нэр өнөөдөр сонсож бүх хурлаануудыг сонсож мөн ариун сүнсний хүчээр дамжуулан ойлгож тэдгээр бүх зүйлийг бидний хийгсэн тэр зүйлүүдийг хийх болоход хийхэд туслаасаа хэмээн гож байна. Есүс Христийн нэрээр амин.
Thank you.
Баярлалаа. Одоо та нарт хандан үг хэлэх таата боломж надад тохиож байна. Намайг үгэлсэний дараа найрлуучд Oh may my calls come in with the дуулдаг дуулна. Дууны дараа 12 төлөөлөгчийн чуулган ахлагч Элтон Перри бидэнд хандан үг хэлнэ. Бид дараа нийгмийн халамжийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 1-р зөвлөх Silva Allred болон 70 ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн ахлагч Neil L. Anderson нар бидэнд хандан үг хэлнэ. Миний ахагч нараа, бид та бүхнийг бидний өнгөрсөн 6 сар бол маш хурдан өнгөрч өнгөрлөө. Их эзний ажил зогсолтгүйгээр уршилсаар байсныг бид илтгэх боломжтой болсон байна. Зөвлөхүүд болон бусад ерөнхий эрх мэдлэлтэн ах нарын хамт 3 шинэ ариун сүмийг онцгойлон ажиллах нь миний хувьд нэр төрийн хэрэг байлаа. Бразилийн Протема Панама хотын Айдахогийн 50 фолсын ариун сүмүүд ашиглалтанд орсноор дэлхийд даяар үйл ажиллагаа явуулж буй ариун сүмийн тоог 128 болголоо. Эдгээр ариун сүмийг бүрэн онцгойлон ажиллахын өмнөх үдшиг гайхалтай сайхан соёлын үйл ажиллагааг зохион байгуулсан юм. Бразилийн Критебит тус ариун сүмийн дүүргийн 4330 гишүүдийн хамт найрлагууны 1700 гишүүд дуу бүжиг болон дүрс бичлэгээр хамгийн сайхан сүнслэгээр өдөөсөн хөтөлбөрийг үзүүлсэн билээ. Энэхүү үйл явдал нь маш том хөл бөмбөгийн цэнгэлдэх хүрээлэнд болсон бөгөөд үзэгчдээр дүүрсэн байсан. Салхи салхилж бороо орох шинжтэй байлаа. Бороо орох юм бол биднийг хөвгөх гэж ихээхэн хүчин чармаалт гаргасан бэлтгэсэн тэдний хувцс өмсгөл хийгээд үзүүлбэр талаар өнгөрөх байсан тул эдрэнгүй хандхыг тэнгэрлэг эцгээс хүсэн би. Би тэнгэрлэг эцгээс хандан энэ зүйлүүдийг зөв явуулах, цогцтой явуулахыг гуйн залбирсан юм. Бразил дахь сүмийн түүхийг дуу болоод бүжгээрээ дүрслэн харуулсан байлаа. Миний сэтгэлийг ихэд хөдөлгсөн нэгэн зүйл нь 1938 онд номлогчоор үйлчлж байсан ахлагч Джеймс Фауст болон Вильям Гранд Бенгер нарыг дүрслэн үзүүлбэр байсан юм. Тэдний зургийг том дэлгэцэн дээр гаргах тэр мөчид тэнд цугларсад маш чангаар баярлан дуу алдцгаасан. Энэ гайхалтай үйл явдал болсон юм. Панама хотын ариун сүмийг онцгойлон ажиллахын өмнөх хөдөш Панамын үндсэг болон бүрээс цугласан 900 гаруй залуусын тоглолтыг бид үзсэн юм. Тэд үндэснийхээ өнгөлөг хувцсаар чигдэрсэн байсан бөгөөд гэр бүл, найрамдал, нөхөрлөл ба итгэлийн талаар захаа сэлгэж мөн бүжиглэж байлаа. Тэд нэг жилийн турш бэлтгэснийг бид дараа нь мэдэрсэн юм. Тэд Сан Балсын арлууд болон Панамын зүүн хойд Чангула бүс зэрэг газруудаас иржээ. Сан Бласын залуучууд нийслэл хот орхин тулд газраар болон дараагаар далаагаар 3 өдөр явж ирсэн байлаа. Үйл ажиллагаа үнэхээр сэтгэл хөдлөм гайхалтай болсон. Хамгийн сүүлд Idaho-гийн Twin Falls-д болсон Ариун сумын онцгойлон ажлын бэлтгэл ажил болгож орон нутгийн сум гишүүд шинэ ариун сүмээс 3 км зайтай байдаг алдартай газар болох Shoshone Falls-ийн хүрхрээг төлөөлөн өвс, шороо болон бусад чимглэлүүдийг ашиглан аврах том тайзыг Idaho-ны Feller зассан байлаа. Тэр үдэш 3200 залуу цэнхэр болон цагаан туузыг долгиолуулан тухайн тайзыг давлгаалж буй том гал мэт харагдуулж байсан юм. Амд ус химээх нэртэй Йоханны 4:10 14-р бүлгээс сэтгэлсэн энэхүү үзүүлбэр нь шинэ ариун сүмийн дүүргийн 14 гацны залуусыг хамарсан байв. Тэд өөрсдийн дуу болон бүжгээр сүнслэг байдлаараа бид эхэзний амьд уснаас хэрхэн хамаардгийг бид бие махбодынхоо амьд нутгийнхаа уулдах гол горхноос хэрхэн хамгаалалтаа байдгаа дүрсэлсэн юм. Энэхүү үйл ажиллагаанд оролцсон бид сэтгэл сэргээсэн бас сургамжтай байсныг гэрчлэх боломжтой болсон юм. Би иймэрхүү үйл ажиллагааг сайшаан дэмждэг юм. Эдгээр нь манай залуучуудыг үнэхээр гайхамшигтай энэ мэд үйл ажиллагаанд оролцох боломжийг олгодог. Тэдний нөхөрлөл, дурсамж нь мөнхөд тэднийх байх болно. Өргөтгөн сэргээсэн засварласан Мексико хотын ариун сүмийг эх сард дахин онцгойлон ажиллах бөгөөд эх сарууд бусад ариун сүмүүдийн барилгын ажил дуусч нээлттэй хаалганы өдөр болон онцгойлон ажиллах ёслол болно. Өнөө өглөө би та бүхэнд эх жил болон саруудад шинээр баригдах 5 ариун сүмийг зарлах болсондоо баяртай байна. Энэ дараах газруудад баригдах болно. Канадын Альберта, Калгари хот, Аржентины Корбада хот, Канзас хотын бүс нутагт, Пенсильвания, Филадельфия хотод, мөн Италийн Ром хот.
Brothers and sisters, our missionary
дэлхийд аяар үйлчилж буй манай номлогчийн хүч Иесус Христийн сайн мэдэнд орших үннийг эрэлхийлж буй тэдгэрийг хайхэрлээ үргэлжлүүлсээр байгаа билээ. Сүм 178 жилийн өмнө зохион байгуулагдсанаас хойш өргөжин тэлсээр л байна. Надад өнгөрсөн 6 сарын турш улс орнуудын удирдлагчид болон засгийн газрын төлөөлөгчид уулзах нэр төртэй боломж тохиосон юм. Миний уулзсан хүмүүс манай сүм болон гишүүдэд мань найрсаг сайн ханддаг бөгөөд хамтарч ажиллаж тусалж байна. Хэдий тийм ч сайн мэдээг бид чөлөөтэй хуваалцаж болохгүй. Бидний үзүүлэх нөлөө хязгаарлагдмал орон байсан хэвээр л байна. 32 жилийн өмнө ерөнхийлөгч Спенсер Бэк Хэмбл хэлж байсны адилаар тэдгээр хүмүүст сайн мэдээний баяр баясгалыг хуваалцаж болохын тулд тэдгээр бүсүүдийг нэгтгэхийн төлөө залбирхыг би танарт уриалж байна. Ерөнхийлөгч Хэмблийн гуйлтын дагуу залбирснаар гайхамшиг тохиож тухайн үедээ сүмд хаалттай байсан олон улс орнууд нэгдсэн билээ. Итгэлтэйгээр залбирах аваас ийм зүйл бидэнд ч бас тохиох болно. Ахагш нар минь, энд би удирдахдаж сүнсээр урамшуулагдахаар ирсэн билээ. Та нарын заримтэн сүм сайхан нэгдсэн байгаа. Та бүхнийг тавтай мархаг урж байна. Зарим асуудал сорилт шалгуур, урам хугаралт болон хин нэгэнтэй алдан зовох шаналт байж болох юм. Би та нарт хайртай, та нарын төлөө залбирдаг шүү. Энэ 2 өдрийн турш цахаас бүрийг та бүхэнд илгээх болно. Та нарт хандан үг хэлэх эдгээр ахагч нар та юу ярих ёстойгоо мэдхийн төлөө залбирсан гэдгийг би та нарт баттай хэлмээр байна. Тэнгэрийн тусламж болоод зааврыг эрэлхийлсэн учраас тэд сүнслэг өдрөмжийг хүлээн авч юу яриха мэдсэн билээ. Тэнгэрлэг эцэг бид бүгдийг юу хэрэгтэйг мэдэх болно. Түүний сүнсийг бид хүмүүс мэдэх болно. Сүмийн 178 дугаар хагас жил тутмын энэхүү ерөнхий чуулганы туршид бид түүний сүнсээр дүүргэдэх болтугай. Энэ бол миний чин сэтгэлийн залбирал. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Those of us who have been around.
Ахлагч Уурслан бид хоёр шиг урт насалж, хорвоогийн тоосыг олон жил хөдөлгөж яваа хүмүүс амьдралын сорилт шалгуурт байдаг тодорхой нэгэн загварыг таньж мэдсэн бэлээ. Бидний амьдралд сайн муу цаг, өксөх уруудах, баяр хөөртэй болон гунигтай цаг үе, хангалуун, мунгачигдaltaй цаг үе ээлжлэн тохиодог бэлээ. Амьдрал маань бидний өгсөн хүлээгээгүй, бодож байгаагүй зүгт эргэхэд бид заримдаа сэтгэлийн шаналал төгшөрт автдаг. Бид энхүү мөнх бус амьдралд тулгардаг сорилтуудын нэг болох сэтгэл санааны дарамт, мөн амьдралын дарамт шахалтуудад ялан дийлэх боломж олохгүй байж, амьдралын янз бүрийн цаг үеийг даван туулахдаа эрэг буюу өөдрөг хивээр үлдэх хэрэгтэй. Зовлон зүдгүүр сорилтуудын дайралтад өртөх үедээ бид Роберт Браннонгийн хэлсэн зовсны эцэст жарган химээх найдвар тээсэн үгсийг оюун санаандаа санаж байх хэрэгтэй байж магад. Бид амьдралын бүхий л бэрхшээл, зовлон, гай гамшиг тохиох гэж буйг урьдчилан тааж мэдэхгүй ч итгэл хийгээд найдвартай хүмүүсийн хувьд бид ямар ч эргэлзээгүйгээр Иесус Христийн сайн мэдээ бол үнэн бүх зүйл сайхан болно гэдгийг мэддэг билээ. Би сэтгэлийн нилээд хүнд дарамтад байсан үеэ санаж байна. Миний ажилд асуудал гарч мөн эхнэр маань амин нацсанд нь аюултай хүнд өвчин туссан байлаа. Энэ үе бол манай гэрээхэнд болон надад хүнд хэцүү үеүүдийн нэг байлаа. Энэ амьдралын адс төгшөөр биднийг ялахын даваан дээр эхнэр бид хоёр үүнээс зайлсхийх арга замыг олсон билээ. бид хэдэн минут ч гэсэн бэрхшээлүүдээс мартахын тулд ярилцаж, бие биендээ сэтгэл санааны дэмжлэгийн тулд гэрээсээ нэг их холгүй газар очдог байсан. Тэр газар бол Walden Pond гэдэг ой мотоор хүрээлэгдсэн гоё жижигхэн цөөрөн байсан юм. Эхнэрийн алхах тэнхэлтэй өдөр нь бид уг цөөрмийг тойрон алхдаг байсан. Харин түүнийг алхаж чадахгүй өдөр нь зүгээр л бид машиндаа суугаад ярилцдаг байлаа. Walden Pond бол бидний бодож эргэцүүлдэг, мөн эдгэрдэг онцгой газар байсан юм. Магадгүй энэ газрын түүх буюу Хенри Дэвид Ториагийн хэдэн жил өөрийгөө дэлхийн зүйлсээс тусгаарлах гэсэн хүчин чармалт гаргаж байсантай холбоотой түүхээс ч болсон байж магад. Энэ нь бидэнд энгийн хэлбэр байх, маш их итгэл найдвар өгч, эдрээтэй амьдралаас ангижих шинэлэг боломжуудыг өгсөн юм. Ториао 1845 оны 3-р сард амьдралын утга учирыг олох гэж Walden Pond-ийн иргэдээр амьдрахаар шийджээ. Тэрээр өөрийн сайн найз Ralph Waldo Emerson-ийн эзэмшлийн хэсэгхэн газарт суурьшлаа. Төмөр замын ажилчнаас хуучин оромж худалдан аваад, тэрийгэ нуран гаргаж авсан банз болон ойгоос бэлтгсэн банзаараа өөрийн гэсэн модон байшин барьжээ. Тэрээр санхүүгийн тооцоогоо нарийн хөтлөдөг байсан ба байшин барих болон өөртөө зарусан зардал нь дөнгөж $28 12 цент болсон гэсэн тооцоо гаргажээ. Тория өөрийн энгийн амьдралаа дэтгэхийн тулд Вандуи төмс эрдэнэш шаш болоод манжин тарьдаг зэрэгтэй болсон байлаа. Мөн тэрээр өөрийнхөө хэрэгцээг хангах багахан ашиг олохын тулд 2.5 акр газарт шаш тариалжээ. Багахан ашиг гэдэг нь үнэндээ л бага $8 71 цент л байсан байна. Тория цаг хугацаанаас үнэндээ ангид амьдардаг байв. Түүний жижигхэн гэрт цаг юм уу эсвэл хуанлиж байсангүй. Тория тэр газрынхаа ургамал амтад шувууд зэрэг өөрийг нь хүрээлэн буй байгалийн сайхан болон гайхамшигаас суралцаж тэмдэглэл хөтлөн цагаа өнгөрүүлдэг байв. Гэхдээ тэр бусад хүмүүсээс зожиг амьдраагүй. Ихэнх өдрүүдэд тэр Конкорд хот орж хүмүүсийг өөрийнх нь байшинд ирдгээр гэгэрлийн яриа өрнүүлэхийг урьдаг байлаа. 2 жил үлрэн оцсны дараа тэрээр ямар ч харамсалгүйгээр байшингаа орхи явсан юм. Хэлбэршүүлсэн энгийн амьдралын хим маягийн сүнслэг ашиг тусыг мэдрэх гэсэн өөрийн зорилгоо биелүүлэх тохиромжтой цаг хугацааг тэнд өнгөрүүлсэн хэмээн тэрээр үзжээ. Түүний хоштын амьдралд өөр бусад туршлагууд ирэх бөгөөд тэрхүү бусад боломжуудыг нээж илрүүлэх урагшлах цаг болсон хэмээн түүнд мэдрэгджээ. Walden Pond-д өнгөрсөн туршлага дээрээ үндэслээд Тория хүнд үнэхээр хэрэгцээтэй зөвхөн 4 зүйл л байдаг гэсэн шийдэл төржээ. Энэ нь хоол хүнс, хувцас, орон байр, дулааны их үсвэр болох шатхуун. Би амьдралын эдгээр үндсэн 4 хэрэгцээг тус бүртэн тодруулахын зэрэгцээ хэлбэршүүлсэн энгийн амьдралын хэв маягаас ирэх сүнслэг ашиг тусын талаар ярьмаар байна. Эхний шаардлага бол хүнс, хоол хүнс. Иесус Христийн хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн сүмийн гишүүд бид бие махбод болоод сүнсний уялдаа холбооны талаар ариун мэдлэгийг илчлэгдсэн үннээс мэдэж авсан. Сургаал ба гэрээний 88:15-д сүнс хийгээд мөн бие хүмүүний бодгол бүлгөө гэсэн байдаг. Бидний бие махбод болон сүнсийг маань ажиллан эвээхийн тулд их эзэн бидэнд ямар хоол хүнсний зүйлс бид биед маань сайн мөн ямар нь мууг хэлсэн эрүүл мэндийн хуулийг илэрхийлэлтээр өгсөн бэлээ. Эдгээр зааврууд нь сургаал ба гэрээний 89-р хэсэгт өгүүлэх амлалтуудтай хамт өгөгдсөн. Мөн зарилгуудад дуулууртай байдал далхан эдгээр айлуруудыг дагаж мөн хэрэгжүүлдэг бүх гэгэнтнүүд хүйсэндээ эрүүл энхийг хийгээд яснуултад чөмөг хүлээн авах болно. Мөн мэрэгэн ухаан хийгээд мэдлийн агуу сан хүмүргүүдийг бүр нуугтмал сан хүмүргүүдийг олж авах болно. Мөн гүйхэд ядархан үгүй, мөн галхахад мөн цуцхан үгүй байх болно. Мөн устгагч тэнгэрэлж, Израилийн хүүхдүүдийн дэргэдүүр өнгөрч, мөн тэднийг хөнөөхгүй байх болно химээх амлалтыг их эзэн бие бээр тэдэнд өгч байна. Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө давхмал өгөгдсөн мэрэгэн ухааны өгтэй холбоотой илүү сайн зөвлөмж гэж байхгүй энд өгөхтэй. Их эзэн та нарт бие эрүүл саруул авч явахыг тушаасан. Үүнийг хийхийн тулд сургаал ба гэрээнд 89-р хэсгийн мэрэгэн ухааны үгийг дагах хэрэгтэй. Тэжээлэг хоол идэж, тогтмол дасгал хийж, бас хангалттай унтах хэрэгтэй. Энэ бүх зүйлийг хийвэл та нар хортой донтолтон дөртлөхгүйгээр өөрийнхөө амьдралыг удирдах болно. та нар эрүүл бий, саруул ухаан, мөн ариун сүнсний удирдамж зэрэг ажлыг авна. Химийн болон мансууруулах мэдрэмж төрүүлдэг бодсон та нарын бие махбод ухаан санаа сүнслэг сайн сайхан байдлыг устгадаг. Эдгээрч жортой, жоргүйгээр авч болдог буруугаар хэрэглэх боломжтой хүчтэй эмүүд бас ахуйн хэрэглээнд ашиглагддаг аливаа химийн бодисууд багтдаг. Бид бие махбодоо гэмтээхийг хүсэхгүй. Учир нь энэхүү мөнх бус бие махбод маань бурхнаас өгсөн бэлэг бөгөөд мөн Тэнгэрлэг эцсийн газ жаргалын төлөвлөгөөний нэг хэсэг бол өгсөхгүй мөнх болсон бие махбодтойгоо сүнснүүд эргэн нэгдэх явдал юм. Бидний өөр нэгэн хэрэгцээ шаардлага болох хувцас сүнслэг ажлал ивэлүүдийг авчирдаг энгийн амьдрал нь энгийн болоод зохистой хувцаслыг шаарддаг. Бидний хувцаслалт гадаад байдал бусдад хин гэдгийг маань хэлж өгдөг бөгөөд бусдын дэргэд хэрхэн бие авч явахд мэн ч нөлөөлдөг. Зохистой хувцаслалт нь эхэзний сүнсийг бидний хамгаалалт бомбай болгохт нь урин дууддаг билээ. Дэлхийн хувцсны эмгтэй хүний загвар нь хувцсны хитэрсэн загварыг санал болгодог. Загвар зохион бүтээгчид сүүлийн үеийн загвараас хохтоо нэг даашин цэг даавуугаар 2 эсвэл 3-ыг хийхийг хичээн ажиллаж буй мэд харагдаж байна. Ихэнхдээ тэд эмгтэй хүний хувцсны дээд болон доод талаас нь маш их хасаж, мөн заримдаа тэд дунд хэсгийг нь ил гаргаж маш бага давуу ашигладаг. Эхтэйчүүдийн хувцс загварт ч мөн түншлэн тушаарсан загварыг хэрэглэж эхэлж байна. Миний үед бол иймэрхүү хувцсалтыг замбраагүй зохисгүй хэмээн үзэж байсан. Хитрхи замбраагүй хувцсалт нь хайш явж яаш бие авч явах шалтгаан болдог. Та нарын ихэнх чинь ихэнх эзний хувьд бол буруу байх тэр буруу төрлийн анхаарлыг өөртөө татахын тулд хувцсалт гадаа төрхөөрөө онцлог байхын төлөө маш хичээдэг. Мормоны номон дахь амьдралын модны түүхэнд хувцсан маяг нь үлэмж тансаг тэдгээр хүмүүс модны жимснээс хүрсэн тэдгээрийг ээлгэж байсан билээ. Агуу хийгээд нүсэр барилгад буй тэдгээр загварын хойноос хөөцөлдсөн тохурагч гин зориг нь олон хүний ичээх байсан ба эцсийн хүмүүс хорлогдсон замаар будлан төрөлцнөө ойлгох нь ухаарл болгох болно. Ерөнхийдөө энэ Элден Тайнер бидний нэгэнтэй дараах үгсээр сэрэмжлүүлж байсан. Зохистой хувцлах нь өөрийгөө хүндэтгэж бусад хүмүүсийг хүндэлж мөн өөрийн бүтээгчээ хүндэлж буй илрэл бөгөөд оюун санаа хийгээд зүрх сэтгэлийн илрэл байдаг гэжээ. Зохистой байх нь даруй төлөв, ёс суртахуунтай болоод, ёс журамтай зан төлвийн илэрхийлэл болдог. Эцэг эхчүүд, багш, сурган, хүмүүжүүлэгчид болон залуучууд эдгээр зарчмуудыг баримтлан, ариун сүнсээр удирдуулан хувцлалт, гадаад үзэмж болон хувийн үзэмж байдлыг нарийн ширээнийг ярилцаж, сонгох хэрэгчлөөнийхөө дагуу, хариуцлагыг хүлээн зөвшөөрч, зүвийг сонгох талаар ярилц. Одоо бүгдээрээ Ториагийн 3 дахь шаардлага болох орон байрны талаар ярилцъя. Сонин сэтгүүлүүд одоо тулгараад байгаа орон сууцны хямралын талаарх мэдээлэлээр дүүрэн байна. Миний санах чадах бараг бүхэл ерөнхий чуулганууд бидний орлогоосоо илүүг зарлахдахгүй байхыг урамшуулсаар ирсэн. Бид орлогоосоо хамаарч ямар шихэн байр орон сууц худалдан авч чадах хэсгээ шийддэг болохоос гудамжны эсрэг талд байрлах хөршийнхөө том байшинг дуурайж автгүй. Ерөнхийдөө Хебрижи Грант хэлэхдээ баг насны дурсамжаа иргэн санахад Бригим Янгийн үеэс үдийг хүртэл эндэр дээрээс ярих ахнарын хүмүүсийг өрн дунахаас алсхийг урайлж байхыг сонссоор ирснээ санаж байна. Мөн түншлэн бидний асуудлуудын ихээхэн хэсэг нь тэрхүү зөвлөмжийг дагаагүйгээс үүдэлтэй гэдэгт би итгэдэг. Амьдралаа ангийн болох илүү сайн арга замуудын нэг бол их ойрхон хүлээн авдаг тэрхүү зөвлөмжийг дагах буюу нэгдүгээрт орлогодоо тохируулж амьдрах, хоёрдугаарт үр тавихаас зайлсхийх, мөн гуравдугаарт яралтай хэрэгцээндээ зориулж мөнгө хадгалах явдал юм. Бид ариулын хэмнэлт, чаргуу хөдөлмөр, аж ахуйд шимгэж байдлаа дэвшүүлж амьдрах хэрэгтэй. Сайн зохион байгуулалттай гэр бүлийн гишүүд нь мөнгөний хүү төлтгүй харин хүүг авч байдаг. Ториагийн хамгийн сүүлчийн хэрэгцээ бол шатхуун. Шатхуун болон эрчим хүчний талаар өндөр үнэ хязгаарлагдмал нийлүүлэлт гадаадын нийлүүлэгчдээс хамааралтай урдчилж таашгүй юм уу найдваргүй нөхцөл байдал болоод шинэ удаан доктортой эрчим хүчний их ус өрийн хэрэгцээний талаар бид их зүйлийг сонсох болоод байна. Би эдгээр хүндрэлтэй асуудлын талаар ярилцахыг их орныхоо засгийн газрын удирдагчдад үлдээмээр байна. Харин миний ярих шатхуун бол сүнслэг шатхуун юм. Их эзэн өөрөө хэрхэн эргэн очих тухай гайхамшигтай сайхан төлөвлөгөө өгсөн. Харин бид мөнх бус амьдралын аяллаа гүйцээхэд сүнслэг шатхуун шаардлагатай. Шинэ хүргэнийг ирэхэд ухтан авахын тулд хангалттай тос нууцсан 5 ухаалаг огттой байдал байхыг бид хүсэж байгаа билээ. Сүнслэг шатхууны хангалттай нөөцтэй байхад юу шаардлагатай вэ? бид Бурхны мөнхийн төлөвлөгөө болон төлөвлөгөөнд их өөрсдийн үргийн талаар мэдлэг олж аваад зөв шударга амьдарч эхэцний хүсэлд өөрсдийн хүслийг нийцүүлснээр бид амлагдсан ажлуудыг хүлээн авна. Ахлагч William R. Bradford ерөнхий чуулган дээр ийхүү заасан юм. Зөв шударгын дунд агуу энгийн зүйл оршдог. Бидний амьдрал тулгардаг тохиолдол бүрд хариу үйлдэл үзүүлэхэд зөв эсвэл буруу зам гэж байдаг. Хэрэв бид зөвийг нь сонгол, дитин крес хүч өгдөх зөв шударга зарчмын дагуу бидний үйлдэлүүд дэмжигдэх болно. Харин бид буруу замыг сонгоод тэр сонголтынхоо дагуу үлдэх юм бол бидэнд ямар ч тэнгэрлэг амлалт эсвэл хүч чадал өгөхгүй бөгөөд бид бүгд Бурхны тусламжгүйгээр үлдэж бүтлгүүдих тавлантай байх болно. Ториог насан эцэлхийн өмнөхөн хий нэгэн та Бурхантай найрамдаж чадсан уу хэмээн асуусан гэдэг. Тэрээр хариуд нь бид маргалдаж байсан гэдгийг би мэдээгүй юм байна штэ гэж хариулжээ. Амьдралын дарамтнуудаас ангиж шарга замыг олохдоо өөрсдийн амьдралаа ангийн болох гарга замуудыг бид шин сэтгэлээсээ эрэлхийлэх болтугай. Ас жаргалын агуу төлөвлөгөөнд их эхэдсний сүнсээр өдөгдсөн зөвлөмж хийгээд удирдамжуудыг даган мөрдөх болтугай. Ариун сүнсийг өөртөөгөө байлгахгүй зохистой байж энэхүү мөнх бус аяллыг удирдамж хийлүүлэхдээ сүнсний удирдамжийг даах болтугай. Энэ мөнх бус шалгуурын үндсэн зорилго бол Тэнгэрлэг эцэгтээ эргэн очиж хамт амьдрах зорилгоо гүйцэтгэхийн төлөө бид өөрсдөө бэлтгэх болтугай. Химээ би залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
The Lord taught.
Хин ус болон сүнснээс төрн тэр хүн Бурхны хаанчлалд орч чадахгүй гэж ихэзэн сургасан билээ. Тиймээс баптизм бол бидний авралын амин сүнсн юм. Амилсан аврагч Тэнгэрт дээшлэн отхоос өмнө шам нартаа заавар өгөхдөө иймээс явж бүх үндэстнийг дагалдагч болгох тун эцэг хүү ариун сүнсний нэрээр баптизм хүртэж миний та нарт тушаасан бүгдийг сахин биелүүлэхийг тэдэнд заа гэжээ. Сэргээлтийн үед тэрээр иймийн тул та нар энэ хүмүүст намжлахыг тунхаглахаар дуудагдсан болоо хэмээн заавал биелүүлэх ёстой нэгэн зарилгыг өгсөн юм. Дэлхийд сайн мэдээг номлох үүргийг эхэзнийх сүм хүлээдэг. Энэ бол номлын ажлын үндэс суурь бөгөөд Иесус Христэд итгэх этгээл, түүний цагаатгал, намжлал, баптизм, ариун сүнсний бэлэг хүлээн авах болон эцсийн хүртэл төвчгөр дамжуулан сэргээгдсэн сайн мэдээг хүлээн авахт нь хүмүүс туслан Христэд ирэхэд нь тэднийг урьхан номлогчдын үүрэг юм аа. Хөрвөгчд ирээдүйн үеийнхэн номлогчдын амьдралд үзүүлэх номлын ажлын нөлөө ажлуудын тухай бид номлын ажилд хэрхэн оролцож болох талаар би ярьж гэрчлэхийг хүсэж байна. 8-р сарын 1 сайхан ноолгор өглөө намайг 14-т байхад ахлагч Прина Поркинс 2 манай хаалгыг тогшиж билээ. Тэр хоёр манай гэрийнхэнд бурхны мөн чанарын тухай зааж дараагийнхаа эрэлтүүдээр хэрхэн залбирахыг мөн сэргээлт аврын төлөвлөгөөний тухай заасан юм. Тэднийг 3-4 удаа ирсний дараа 17 настай эгч Диана бид хоёроос бусдын номлогчдыг сонсгоо болсон юм. Эгч бид хоёр ариун сүнсний гэрчлийг зүрх сэтгэлдээ мэдэрч захиас нь үнэн гэдэг сүнсний баталгааг хүлээн авсан юм. Эгч бид хоёр нэг Мормоны ном худалдаж аваад уншиж эхэлсэн юм. Хичээлийнхээ дараа бид хоёр Мормоны номоо төрүүлж авахын төлөө гэр рүүгээ уралддаг байлаа. Гэртээ төрүүлж ирсэн номоо уншиж байхад нөгөө нь хоолны цаг болохыг тэсэн ядан хүлээдэг байв. Тэгээд хоол хам хүм мэдэн номоо унтах хүртлэе уншдаг байсан нь бидний сэтгэл ямар их доодолж байсныг илтгэх бизээ. Бид хоёр сүмд явж эхлээд тун удалгүй баптизм хүртэхийг хүссэн юм. Аав тэр дарууд зөвшөөрсөн ч ээж минь эргэлзэж байсан болохоор бүтэн сар ятгсны эцэст тэр зөвшөөрөл дээр гарын үсэг зурсан. Игч бид хоёрыг баптизм хүртдэг өдөр ээж дүүнар анх удаа сүмд ирж үтсэн юм. Ээж маань сүнсийг мэдэрч бидний гэрчлийг сонссны дараа номлогч нартай уулзаж дахин эхнээс нь залахыг хүсэж билээ. Хэдэн 7 хоногийн дараа ээж дүү нартаа маань хамт баптизм хүртсэн юм. Миний амьдрал үрд өөрчлөгдсөн. Иесус Христийн сайн мэдээ амьдралд минь шийдвэрлэгч хүчин зүйл болсон юм. Их эзэнт болон түүний манайх руу илгээсэн номлогч нарт чин сэтгэлийн талархлаа илэрхийлэх үгч надад олддоггүй юм. Их эзэн сэргээгцэн сайн мэдээний мэдлэгээр намайг ажилсан. Иймээс би энэ мэдлийг бусад хүмүүстэй хуваалцахын чухлыг мэдэрсэн. Би номлогч болохыг хүсдэг байлаа. Хэдэн сарын дараа Диана эгч бид хоёр Сан-Салвадорт орон нутгийн номлогчоор дуудагдсан юм. Энэ дуудлага айлаас айл дамжин явж хаалга тогшин Иесус Христийн сэргээгцэн сайн мэдээний баярт мэдээг хуваалцаж олон хүмүүсийг баптизмын усан санд руу аваачих боломжийг бидэнд олгосон. Хожим нь эгч бид хоёр Төв Америкийн номдолд бүрэн цагийн номлогчоор үйлчилсэн билээ. Номдол маань миний амьдралд ихээр нөлөөлсөн. Би их эзэнд өлүүхээр найдахыг, сүнсний өдрөмж илэрхийлэхийг, бурхны хүүхдүүдийг зүрх сэтгэлээсээ хайрлахыг сурсан юм. Миний содрын мэдлэг, сургаалыг ойлгох ойлголт минь улам гүнзгийрсэн. Дуулууртай байх, зарилгуудыг нэг бүрчлэн сахих хүсэл минь ч бас нэмэгдсэн билээ. Аврагчийн тухай, түүний хязгааргүй цагаатхлын тухай гэрчлэл минь улам бэхжсэн юм. Номлогчийн туршлага маань би хэн билээ? Би ямар хүн билээ гэдгийн сашгүй нэгэн хэсэг болсон. Номлын ажил миний хүсэл тэмүүлэл болсон. Номлын ажил амьдралд минь болон гэр бүлийн маань амьдралд юунаас ч илүү гүнзгий нөлөө үзүүлсэн. Ахлагч Джеффри Р. Холланд номлол маань идүүгээ 47 жилийн дараач гэсэн миний хувьд маш чухал хിവэрэ байгаа билээ. Энэ 47 жилд номлынхаа тухай бодоогүй нэг ч өдөр надад байхгүй хэмээн номлол нь түүний амьдралд хэрхэн нөлөөснийг дүрсэлсэн байдаг. Хэдэн жилийн өмнө ач хүү Christian 8 нас хүрч баптизмынхаа ёслыг тис чадан төлөвлөж байлаа. Намайг түүний баптизм дээр үг хэлэгчдийн нэг байж, хөрвүүлгийнхээ түүхээс ярьж өгнө гэж тэр ээжрээ дамжуулан хүссэн юм. Тэр яагаад надаас үүнийг хүснийг асуухад, эмээ, энэ ч маш чухал шүү дээ. Хэрв та сайн мэдээ хүлээн аваагүй бол би баптизм хүртэж чадах байсан гэж юу? Тэр ч байтугай би одооных шигээ байж чадахгүй байсан гэж хариулж билээ. Номлын ажлын цар хүрээн ямар их өргөн бэ гэдгийг номлогч нар ойлгодог хэсгийг би мэдэхгүй. Манай гэр бүлийн хувьд гэхэд сайн мэдээний ажил дөрвөн үеийг хамраад байна. Бид нэг охиныг аварлаа гэхэд түүний хідэн үеийнхнийг аврах биш үү гэж ерөнхийдөө шинтлээ асуусан байдаг. Би ариун сүмд гэрлэж 8 хүүхэдтэй болсон. Хүүхдүүд маань бүгдээрээ сүмийн ихтгэлтэй гişүүд. Ариун сүмд гişи хүрцэн. Хүүхдүүдээс 6 нь гэрлэж өөр хүүхэдтэй болсон бөгөөд одоо бүгдээрээ нийлээд 34 үлээ болсон. Түүгээрч барахгүй. Нөхөр бид хоёр хоёулаа номлолд үйлчилсэн. Бас манай хоёр хүү хоёулаа мөн 6 охноос 3 номлолд үйлчилсэн юм. Бид бүгдээрээ нийлээд олон оронд хэдэн зуун хүн сайн мэдээ хүлээн авахтан тусалсан билээ. Тэдгээр хөрвөгчдийн зарим нь бас тэдний хүүхдүүд номдолд үлчилсэн байгаа. Номлын ажил бол сүмийн амин чухал судас юм аа. Үүнээс илүү агуу, илүү чухал ажил гэж үгүй. Номлын ажил үүнд оролцдог бүх хүмүүсийн амьдралыг адилсдаг. Номлын ажил ирээдүйн үеийнхнийг ч мөн адил адилсаар л байх болно. Би номлын ажилд яаж тусалж болох вэ? Ямар хэлбэрээр би энэ ажилд оролцож болох вэ гэж өөрөөсөө асууж болно. Энэ ажилд оролцоход та дотроо бодож байх хэвээр хоёр тулгуур үнэн байдаг. Нэгдүгээрт, бурхан хүн хүүхдүүддээ хайртай. Тэд бүгдийг аврахыг хүсдэг гэдгийг сайн ойлгосон байх. Сургаалба гэрээ 18:13-т мөн намчилдаг сүнсэнд түүний баяр хөөр хичнээн агуу билээ хэмээн бид уншдаг. Хоёрдугаард Христ болон түүний сэргээсэн сайн мэдээний тухай бидний цагаас бол хүмүүст та бидний өгч чадах хамгийн чухал бэлэг юм аа. Миний сайн мэдээг номд номонд тодорхойлсноор номлын ажил бол сонирхогчдыг олох, тэдэнд зааж баптизм хүртээх, шинэ гişüüдтэй нөхөрлөх, итвэх султай гişüüдтэй нөхөрлөж тэдэнд заах дөрвөн талтай хүч чармаалт юм. Сүмийн гişüн бүр хүүхэд, залуучууд, насанд хүрэгч бүр дээрх ажлуудын аль нэгэнд нь юм уу бүгдэд нь ч тусалж чадна. Сайн хөрч, сайн анд найз байхаас эхэл зөв шударга байдал, нинжин сэтгэлийн үлгэр тувраалыг үзүүл. Нинэмсгэлт чинь хайр, амар амгалан, аз жаргал гэрэлтэн гэж байг. Сайн мэдээ амьдралын тань амин зүрхэн байг. Номлын ажилдаа илүү тодорхой ханд. Би зарим санааг зөвлөнж болгоё. Та нар өөртөө тохир 2 буюу 3 санааг эндээс олж бол. Хэрвээ та гэртээ хүүхдүүдтэйгээ байдаг бол номлын үйлчлэлд бэлтгэсэн тэдэнд тусал. Номлын үйлчлэлд өөрийгөө бэлтгэ. Хамаатан садан найз нөхдөөсөө номлогч нартай уулзах, сүмийн суглаан болон үйл ажиллагаануудад оролцохыг урьж бай. Сонирхогчдын гэр бүр номлогчтой хамт очих буюу гişüün бос хүмүүст гэртээ залхахаар номлогчдыг урьж бай. Гэртээ болдог гэр бүлийн үдэшт хүмүүсийг ураарай. Гэр бүлийн түүхийн төвд хүмүүсийг урих юм уу? Гэр бүлийнхээ түүхийн судалгаа хийхэд нь тэдэнд туслаарай. Сайн мэдээг хүлээн авах боломжтой хүмүүсийг номлогчдод зааж өг. Ийм хүмүүсийг олоход гişүүд хамгийн найдвартай, хамгийн чухал их сурулж болдог. Итгэл, гэрчлэл, гişүүн бус найз нар гэр бүлтэйгээ хуваалц. Бусдад туслах боломжуудыг ирж хай. Сонирхогчд шинээр хөрвөгчдийн найз нөхөд нь болж байгаарэ. Үннийг ирж байгаа хүмүүсийг олохын төлөө чадах бүхнээ хийгээрэй. Хэрвээ та нарт номдолд үйлчилж байгаа гэр бүлийн гишүүн буюу найз байдаг бол тэдэнд хайр, урам тийм өгсөн захиа бичиж, тэдний төлөө залбирч байгаараа та нар хөдөлмөрийнхөө үрдэнд баяртай байх болно. Номлын ажлын төлөөх агуу урам зориг танаа тойрог буюу салбарыг бүхэлд нь бэхжүүлэх болно. Хөдөлмөрийн чин үр шимэг сүм нийтээрээ мэдрэх болно. Охин Маржи маань 2 дугаар ангид байхдаа хамгийн сайн найзаа хүүхдийн хэсэгт хамт очихыг урьсан юм. Ариун ёслолын танилцуулах хичээлд хоёр охинд хоёуланд нь үүрэг өгсөн. Найзынхаа аав урд нь номлогч нарыг хүлээн авдаггүй байсан бол Маржи сүмийн хідэн тахмлыг гэртээ авчирхад охиныхоо энгийн тайлбар Йосеф Смит болон анхны үзэгдлийн тухай гэрчлэгийг анхааралтайгаар тэрээр сонссон юм. Аав нь охиноо хүүхдийн хэсэгт цаашаа явахыг нь төдийгүй номлогч дос хичээл авч баптизм хүртхийг зөвшөрсөн юм. Аав ээж хоёр нь охиныхоо баптизм дээр ирсэн юм. Бид бүгдээрээ номлын ажилд оролцож чадна. Энэ бол их эзний ажил. Энэ ажлыг хийхэд тэрээр бидэнд туслах болно. Түүний сайн мэдээ бүх улс үндэстэнд очих ёстой. Түүний үннийг бусад хүмүүстэй хуваалцах замаар тэдний амьдралыг ажиллахад бид түүний мутарт зэмсэг болж чадна. Энэ ажлыг хийснээр бид агуу ихээр ажиллах болно. Бид бол хайраар дүүрэн Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүд билээ. Бид Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ үүрт хамт амьдарч болох замыг нээхийн тулд тэрээр хүүгээ илгээсэн юм. Энэ тухай би Иесус Христийн нэрээр гэрчлэлээ. Амен.
I rejoice with you in being members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Би танартай хамт Иесус Христийн хожмын гигантүүдийн сүмийн гишүүн байгаадаа баяртай байдаг. Би дэлхийн даяар, төв болон том хотуудад жижигэн дасгалд ч итгэгчдийн нэгдмэл нэгэн агуу гэр бүл юм. Бид мөнх амьдрал руу хийх аянаа хамтдаа эхэлсэн билээ. Энэ аян бол бүх аянаас хамгийн агуу юм. Бид Христийн нэрийг өөрсдөө аван төгсгөлийг хүртэл түнд үйлчлэх шийдвэртэйгээр хамтдаа урагш давшиж байгаа байлаа. Сүнсний хүч болон балхаагаар дүүрэн өнөөдөртэй адилхан өдрүүд бидэнд байдаг ч гэсэн өөрсгөө бэлтгээгүй өчнөхөн хэмээн бодож эргэлзээ төрөгдөл сэтгэл санааг зовоосон сүнсний хүчийг мэдрэгэд хэцүү үед ч бас тохиолддог билээ. Мөнх бус амьдрал ийм мэдрэмж нийтлэг байдаг ч гэсэн ийм мэдрэмж төрсөн үед бид Христийн шавнарын хувьд өөдрөг санаа бодолтой байх нь амжилтад хүрэх үү талга юм. Бид Христийг дагаж амжилтанд хүрнэ гэдэг нь эдгээр нь таагүй мэдрэмж ирэхэд юу хийдэгт оршин. Бараг 40 жилийн дертэ би номлын ажлын сорилт бэрхшээлийн талаар эргэсүүлэн бодож үзээд энэ ажилд өөрийгөө тэнцэхгүй бас бэлтгэлгүй байснаа мэдэрч байлаа. Би Тэнгэрлэг эцэг минь би ийм өчүүхэн баг юм мэдэж байж яаж номлолд үйлчлэх үүжиж чадах вэ хэмээн залбирч байсан сандаг. Би сүмд итгэдэг байлаа. Гэвч сүнсний мэдлэг маань шалахгүй баг байндаа гэж би боддог байсан юм. Намайг мэдлэг маань шалахгүй баг байна гэж боддог байсан үед би залбирч чи юм бүхнийг мэдэхгүй ч хангалттай зүйлийг мэдэн шүү дээ гэсэн мэдрэмж төрж байлаа. Тэрхүү хариу надад номлын талбар руу эргэх дараагийн алхам хийхийг зоригийг өгсөн юм аа. Бидний сүнслэг байдлын аян болон насан туршийн үйл явц юм. Тэр айны эхлэл тэрч байдгаа хэсэг хугацаа аясны дараач бүхнийг шууд мэддэг болдгоо. Бидний хөрүүлэг алхам алхмаар шаш шатаар ярддаг үлээ. Хамгийн түрүүнд ихэдсэн Иесус Христ итгэх итгэлийнхэн суурийг тавьдаг. Бид наймшлал, баптизм, ариун сүнсийг бэлэг хүлээн авах зарчин болон ёслолыг эрхэмлдэг. Мөн бид цаашид өргөжлөлдөн залбирч дуулууртай байхыг эргэлзэн морны номын байнгын гэрчлэгч байхаар амлдаг. Энгүүл бид мөнх бос амьдралын турш гойвшгүй дэвчээртэй хэвээр үлддэг. Зарим үед ихэдсэн чи бүхнийг мэдэхгүйч зарилгуудыг сахиж зүв зүйлийг хийхэд хөтлөх хангалттай зүйлийг мэдж байгаа гэж хариулах болно. Тэрээр хүүхдүүдтэй хайртайг би мэднэ. Тийм боловч би бүх зүйлүүдийн утгыг мэдэхгүй гэсэн Нефан үгийг сонсгоо. Нэг удаа би өмнөд Европын номлолд ажиллаар ячлаа. Нэг шин номлогч гэртээ харахаар шийдэж бүр бэлтгэлээ базааж байхад нь очив. Тэр маргаашийн буцах билетээ авчихсан байлаа. Бид хоёр номлын эрхлэгчийн гэрд ярилцсан. Бага нас нь нэг гэр бүлээс нөгөөг дамжин хүндхэн нөхцөлд өнгөрч зовлон бэрхшээл үзсэн тухайгаа номлогч ярьлаа. Тэр эдүүгээ номлын талбар шинэ хэл сурч, шинэ соёл заншил дасаж зохицож байгаа тухайгаа чин сэтгэлээсээ ярьж байв. Тэгээд тэр номлогч Андерсон хаа Бурхан надад хайртай эсэхийг би үнэндээ мэдэхгүй л байна гэж хэлв. Үүнийг ингэж хэлэхэд тэр би тэр номлогчд хайртайг тэр мэдэж байгаа. Тэр үүнийг мэдэж байгаа гэсэн сүнсний баттай мэдрэмж надад төрсөн билээ. Би түүн дахиад хэдэн минут ярих боломж олоход ахлагчаа таны ярьсан ихэнх зүйл сэтгэлийг минь ихэд хөдөлгөлөө. Харин нэг л зүйлийг залруулмаар байна. Бурхан чамд хайртайг чи мэдэж байгаа. Чи үнийг мэдэж байгаа шүү дээ гэж хэлсэн юм. Намайг ингэж хэлэхэд надад төрсөн нөгөөх мэдрэмж номлогчд бас төржээ. Тэр толгоогоо бүх хилгэн үйлж галаа. Номлогч уушлал гуугаад таны зөвөө Андерсаха Бурхан надад хайртайг би мэднэ. Би үнийг мэднэ гэж хэллээ. Тэр бүх юмнийг мэдэхгүй байсан ч хангалттай зүйлийг мэдж байв. Бурхан түүнд хайртайг тэр мэдж байсан. Сүнсний энэхүү үнэж барашгүй мэдлэг эргэлзээг нь итгэлээр орлуулхад хангалттай байсан юм. Тэр номлолтой үлдэх хүч чадлыг тэр мэдлэгээс олсон билээ. Ах агчнараа, бид бүгдэд эрдэг сүнсний хүч чадал, сүнсний нөлөө, илчлэлтийн тэрхүү торгон агчны сэтгэл зүрхнийхэн гүнд бат бөхөр суулгуу төлөвшүүлэх ёстой. Энгүүл бэрхшээл тохиолдсон үед бид сүнсний хүч чадлын нөөцөө ашиглаж чадна. Та нарт миний зааж, зарилэг болгох зүйлсийг хэрэгжүүлэхийн тулд та нар үнийг зүрх сэтгэлдээ шийдвэрлэх гэж хэлсэн билээ. Хэдэн жилийн өмнө нэг найзын манд бяцхан охин ослоор нас барсан эмгэлтэй явдал тохиолдоход түүний итгэл найдвар мөрөөдөл гойж эхэлсэн билээ. Найз манд ихэд дисгүйе бэрхүү гашууд авсан юм. Тэрээр заалгасан болон номлогч байхдаа өөрөө зааж байсан зөвлөдөө эргэлзэж эхэлсэн билээ. Найзын манд ээж надад захитал бичиж түүнд адил өгөхийг хүссэн юм. Бүгд түүний толгой дээр гараа тавих тэр акшинд өөрт нь бодож байгаагүй нэгэн бодол зурсхийн орж ирлээ. Тэр нь итгэл бол зөвхөн мэдрэмж төдийгүй харин шийдвэр юм гэсэн бодол байсан юм. Найз минь итгэлийг сонгох шаардлагатай байлаа. Найз нь бүх юмыг мэдгэж байсан, бас хангалттай зүйлийг мэдж байж. Тэрээр итгэл бишрэл дуулууртай байдлыг сонгосон. Тэрээр өвдөг сүгдэн залбирсан. Сүнснийхэн тэнцвэртэй байдал түнд ягж ирсэн билээ. Энэ явдлаас хойш хэдэн жилээ өнгөрч сайхан номлолт үйлчж байгаа түүний хүүгээс би захитлалаа. Тэр захитал итгэл үнэмшил гэрчлэлээр дүүрсэн байв. Би түүний сайхан захитлуудыг уншаад хүнд хэцүү үед аавих нь хэлсэн итгэлийн сонголт дараачийн үеиг нь хэрхэн ажиллаж байгааг харж ирлээ. Хүндрэл бэрхшээл, эргэлзээ, тэнэгэлзээ болон бидний мөх бус амьдрал заашгүй тохиолдох зүйлс. Гэвч бид ганцаархнаа бишээ. Бид нэр их эзэн Иесус Христийн дагалагч учраар бид нь гэрэл ба үннээс ирдэг сүнсний шахагдчихгүй ариун баялаг нөөц байгаа билээ. Айдас, итгэл хоёр зэрэгцэн оршиж чаддаггүй. Бид өнөөгийн ороо бусгаад цагт итгэлийн замыг сонгодог. Бүү ээ, зөвхөн итгэ гэж Иесус хэлсэн шүү дээ. Энэ амьдралынхаа дурш би сүнслэг алхмуудыг дахин хийдэг. Бурханаас би тэр гэрэл болоо. Мөн гэрлийг хүлээн авдаг, бас Бурханд үлддэг тэр илүү их гэрэл хүлээн авдаг. Мөн тэрхүү гэрэл төгс өдрийг хүртэл улам хурц болон өсгийг би харж хэлдэг. Энэ үед бидний эргэлзээ мөн тэнэгэлзээ арилж санаа сэтгэл тайвширдаг. Бидний итгэл энгийн цэвэр ариун болдог. Өмнө нь мэдэж байсан зүйлээ дахин олж авдаг юм. та нар өөрчлөгдөж хүүхэдтэй адил болохгүй бол Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй гэж Иесус хэлсэн билээ. Хадли Пэй одоо 7 настай. Тэр охин төрөлхийн сонсголын бэрхшээлтэй төрсэн. Бахан згсэн сонсгол оруулахын тулд түнд тун нарийн мас ажил хийжээ. Ярьж сурахын тулд эцэг ихэн зөвхөрөлтгүйгээр охиндоо тусаж байлаа. Хадли болон гэрээхнэн түүний сонсголын бэрхшээлээс үүдэлтэй асуудлууд дэвчээртэйгээр дасан зохицож чадсан юм а. Хадли 4 насан бахтаа нэг удаа хүнсний дэлгүүрийн кассын дэргэд ээжтэйгээ зогсож байжээ. Охин ардаа байгаа тэргэнцэн дотор нэг жаал хүү сууж байгааг харав. Жаал хүү хоёр хөлгүйг Хадли харжээ. Хадли хэдийг ярьж сурсан ч дууныхан чанга суудлыг арай хянаж сураагүй байж. Бяцхан хүү яагаад хөлгүй байгааг охин чанга дуугаар ээжээсээ асуужээ. Тэнгэрлэг эцэг өөрийнхөө бүх хүүхдийг өөр өөрөөр бүтээдэг юм гэж ээж нь энгийн намуухнаар тайлбарлаад Хадли аа мэдлээ гэж хариулжээ. Тэгтэл гинт Хадли нөгөөх жаал руу очоод Тэнгэрлэг эцэг намайг бүтээхдээ жихийг минь сонсдоггүй болгосныг чи мэдхүү. Иймээс би бусад хүмүүсээ сонцгоо юм. Тэр чамайг хүлгээ бүтээсэн болохоор чи бусад хүмүүсээ сонцгоо юм шүү дээ. Иесусыг ирэхэд би сонсдог болно. Чи хөлтөө болно гэж хэлжээ. Иесус бүх юмыг сайн сайхан болгоно. Та нар өөрчлөгдөж хүүхэдтэй адил болохгүй бол Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй гэж Иесус хэлсэн билээ. Хадлийн хангалттай зүйлийг мэдэж байлаа. Иесус бол Христ мөн. Тэр амьсан билээ. Тэр бидний аврагч бөгөөд гэтэлгэгч. Түүнийг эргэж ирэхэд бүх юм сайн сайхан болно. Энэ бол түүний ариун ажил юм. Түүний санаар бошигдогч Йосеф Смитер дахин дэлхий дээр дахин сэргэгцэн бөгөөд ерөнхийлөгч Томас Монсон бол өнөөдөр түүний бошигдогч мөн. Үүнийг би Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амин.
Одоо найралдуучд болон сүглэрсэд Come ye children of the Lord дууг дуулна. Дууны дараа далайн ахлагч Marcos A. Arikadis ярэг сонсож түүний дараа 12 чуулгын ахлагч Dalan He Oxen үгсийг хэлэх болно. Найралдуучд Do what is right дууг дуулна.
This is the one.
Энэ бол Иесусийн хожим гээд төсөмийн хагас жил тутмын 178 дахь ерөнхий чуулга юм.
Good morning, dear brothers and sisters.
Өнөөдөр минь эрхэм хүндэт ахич нараа. Өнөөдөр та нарт хүндэт хандаж үг хэлэх болсондоо би их баяртай байна. Мөн би үүнийг нэр төрийн хэрэг гэж үзэж байна. Миний хэлэх үгсийг Бурхан удиртайсаа. Номлодог тэр нь мөн хүлээн авдаг тэр нь би биений олохын тулд мөн хоёул синхэрч мөн хамтдаа байсхийн төлөө би залбирч байна. I consider June 1940 оны 6 дугаар сарын 2-нд гэр бүлийн түүхийн дэх хамгийн чухал өдөр гэж үздэг билээ. Энэ өдөр аав минь сүмд баптизм хүртсэн юм. Аавд минь баптизм хүртсэн номлогчдын нэг ахлагч Жак Макдоналд аавдаа бичсэн захидалд тэр өдрийг дараах үгсээр дүрсэлжээ. Өнгөрсөн нэм гараг ер бусын сайхан өдөр байлаа. Номлогчид бид хотын захад голын хэрэг дээр буйдахын орших хөдөө маягийн нэг газарт очиж ахлагч Джонс бид хоёр анхныхаа баптизмыг гүйцэтгэлээ. Антони Айдекайтес заримагцсан хүйтэн ус руу орж сүмэн гишүүн болов. Бүх юм төгс байлаа. Дээр цинхэр цингэр сэлийж, дэргэд анир чимээгүй, хөдөөгийн ногоо ног уняртан, сүсний ягуу нөлөө бидний зүрх сэтгэлд гүнзгий нэвтэрсэн нь хичнээн сайхан байваа. Бид энэ гишүүнтэй хамт гэр лүүгээ явж байтал энэ өдөр түүний хувьд хичнээн сайхан өдөр болж, үнэхээр шинэ хүн болж төрсөн юм шиг санагдаж байгаагаа үгээр илэрхийлэхийн аргагүй байна гэж тэр бидэнд ярьж билээ. Энэ бол бидний анхны баптизм байлаа. Гэвч гавьяа нь минийч биш, өөр хэн нэгнийхч биш. Тэр хүн өөрөө л илсэн юм гэж сайх гишүүн хэлжээ. Энэ үйл явдал миний амьдралын түүхийг өөрчилсөн. Аав минь өөрийнхөө хийсэн зүйлийг хэр ухаалаг байсныг өөрөө урдаас нь мдээгүй байсан байхаа. Гэвч тэр өдөр хийсэн зүйлийг хэн төлөө би аавыгаа хайрладаг. Аав минь 30 жил 30 гаруй жилийн тэртээ өвд болсон. Гэвч би аавынхаа нэрийг үрд дээдлэн хүндэлж явах болно. Аав минь Жетианыхны өвгөн байсан ч Шотландд төржээ. Тэр бүр Багдад Брасилд ирсэн ажээ. Англиар ярих чадвар нь түүний хөргүүлэгт тус нэмэр болсон гэдэг. Тэрээр Мормоны номыг англи хэлээр уншдаг байсан болохоор энэ номыг протокол хэлэнд орчуулсан сайн орчуулга байхгүй байсан байна. Хэлний энэ бэрхшээл сүмд элсэхэд нь ээжт минь хэдэн жил саад болсон гэдэг. Гэвч ээж маань сүмд элсээд бусад хүмүүст би сэтгэлээ зориулах бурхныг хайрлах талаар гэрийнхэн дотроо хүчтэй үлгэр дуурайл үзүүлэгч болсон юм. 92 нас сүдэр зогсон ээж минь өнөөдөр энд ирсэн байгаа. Агуу итгэл бишрэлийнхэн төлөө би ээжтэй хайртай гэж хэлэх нь надад агуу баяр баясгалан авчирдаг билээ. Ээжийнхээ нэрийг би үрд дээдлэн хүндэлж явах болно. Тэр үед тулгарсан нөхцөл байдлыг ис хайхран сүмд баптизм хүртэх зориг гаргасан аавыгаа би бишрэн хүндэтгэдэг. Сүмд баптизм хүртэх нь түүнд амар хэлбэр байгаагүй. Эхнэр нь түүнтэй хамт баптизм хүртээгүй. Арх ууж тамхи татах нь дутагдал нь аавын хувьд сүрхий урд таталт байв. Аав бас ядуу байж, ээж нь хүүгээ сүмд эсхийг эсэргүүцэн хэрүү аавыг маань баптизм хүртэх юм бол түүнийг хүүгээ гэж үзэхээ болно гэж хэлдэг байжээ. Барселдах сүм тэр үед 300 хүрэхтэй өгөөтэй гишүүнтэй ганц 69 лийн байргүй байсан гэдэг. Аавынхаа шийдвэр төгс байдал зоригийг би үнэхээр гайхан бишрдэг. Тийм олон таатай бас нөхцөлийн дунд аав минь хэрхэн ийм зоримог шийдвэр гаргаж чадсан юм бол хариун маш энгийн юм. Энэ бол аав минь Мормоны номыг уншдаг байсныг. Тэрээр энэ номыг уншаад сэргээлтийн цахиас үннийг мэдсэн ажээ. Мормоны ном бол Иесус Христийн хожимын үеийн гигантнүүдийн сүм үнэн гэдгийн нотлогоо юм. Мормоны ном сүнстэй нэгдэн нийлэхээрээ хөрвүүлгийн хамгийн хүчтэй их сурвалж болдог гэж миний сайн мэдээг номлол дохимолд сургадаг. Ерөнхийлөгч Гордон Б. Хинкли хэлсэн нь Мормоны номыг залбирч уншсан хүмүүс баянч байна уу, ядууч байна уу, боловсралтай ч байна уу, боловсралгүй ч байна уу, энэ номын хүчээр өсч хөгждөг. Хэрв та бүгд энэ номыг өмнө нь хичнээн удаа уншсан хамаагүй Мормоны номыг залбирч унших юм бол их эзний сүнс зүр сэтгэлд чинь ирэх болно гэдгийг би та нарт эргэлзээгүйгээр амлаж байна. түүний зарилгуудыг дуулууртай сахиж амьдрах шийдвэр төгс байдал чинь бэхжих болно. Бурхны хүүгийн амьд үнэн бодит байдлын тухай бат бүх гэрчлэл тань та нарт бий болно. Эдгээр амлалтууд аавд минь бас манай гэр бүлд үнэхээр ирсэн юм. Бас эдгээр зүйлүүдийн тухай гэрчлэл надад байдаг. Бид залгсан зүйлтэйгээ нийцүүлэн гэр бүлээрээ судруудыг өдөр бүр уншдаг. Бид олон жилийн турш судруудыг ийхүү уншиж заншсан билээ. Бид морны номыг гэр орондоо нилээд олон удаа уншсан бөгөөд цаашд ч уншсаар байх болно. Амлагдсны дагуу эхэцний сүнс манай гэр ихний зүрх сэтгэлд ирсэн юм. Түүний зарилгуудыг дуулууртай сахиж амьдрах бидний шийдвэр төгс байдал өгсөн бэгдсэн билээ. Мөн Бурхны хүүгийн амьд үнэн бодит байдлын тухай бат бүх гэрчлэл маань өсөн нэмэгдсэнийг бид мэдэрсэн. Та морны нам үнэн гэдгийг мэдсэнээр Есүс мэд, Есүс Христийн сүмийг дэлхий дээр сэргээхээр Бурханаас дуудагдсаныг мэдэх болно. Есүс мэд, эцэг хоёртай уулзсаныг мэдэх болно. Зөвхөн нэг этгээл, хүчин төгөлдөр нэг баптизм байдгийг та мэдэх болно. Өнөөдөр дэлхий дээр Бурхны босцоологч амьдарч байгааг. Эрт дээр үеийн Петрийн нэгэн адил сануарын бүх түлхүүрийг тэрээр эзэмшдэг бөгөөд эдгээр түлхүүрийг ашиглах эрхтэйг та мэдэх болно. Иесус Христ бол Бурхны хүү бөгөөд зөвхөн түүний нэрээр та авралыг хүлээн авна гэдгийг та мэдэх болно. Бурхан эцэг амьд бөгөөд бидэнд хайртайг та мэдэх болно. Түүний авралын төлөвлөгөө төгс болохыг мэдэх бөгөөд ёслолуудыг хийлгэх, зарилгуудаар амьдрах, эцсийг хүртэл дэвчих хүсэл төрөх болно. Мормоны номыг өөрт нь өгч, мөн эдгээр зүйлүүдийг өөрт нь тайлбарласан ч хүн энэ номыг уншихаас сэтгэлцсаар байхаар надад харамсалтай санагддаг. Бусдын нөлөөнд автагдаж, морми намыг уншиж судлахаас татгалзан, үүнийг ямар нэг үн цэнгүй зүйл мэтээр хойш тавьдаг. Энэ номын санал болгодог сүнслэг байдлын зоогонд огт оролцдоггүй хүмүүсийг харахад надад харамсалтай санагддаг. Энэ бол миний хувьд ойлгомжгүй зүйл юм. Энэ бол хайртай аваасаа хатсны дараа хүү юм уу охин нь түүнээс загтал аваад дугтууг нь ч задлалгүй хаягтай адил юм. Ийм сонголт хийдэг хүмүүс бол ээжийнхээ сэтгэл гаргаж хийсэн сайхан хоолыг амсч үзлгүйгээр итгээс сэтгэлж байгаа эрх таних хүүхдтэй адил билээ. Мормоны намын Моронайн 10:3-5 дахь Моронайн уриалгыг хүмүүс дагах юм бол Бурхан өөрийн үннийг илчилдэг. Миний сайн мэдээг тавл давх юм л Моронайн зааврыг дарах байдлаар хурангуулан авч утсан. Мормоны намыг уншиж Иесус Христийн талах захиасыг тунгаан бод. Хоёрдугаарт Мормоны нам үнэн Есүс Смит бол сэргээлтийн босгогч мөн гэдэг гэрчлэлтэй болохын тулд Бурхан тандан Есүс Христэд итгэхээр залбир. Гуравдугаарт чин сэтгэлээсээ залбирч үнэн санаа бодолтой бай. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл Бурханаас авсан хариуныхаа дагуу үлдэх санаатай бай гэсэн үг юм. Бид эдгээр зүйлүүдийг мэд чадахгүй шүү дээ гэж маргаж мэдэх хүмүүст хандан Бурхан энэ дэлхий дээрх өөрийн босгогчдоор дамжуулан бидэнд заварсан зүйлийг хэрэгжүүлэхэд бид хангалттай дарга байх юм бол дээрх зүйлүүдийг мэдэж чадна гэдгийг би гэрчилж байна. Үүнээс өөр байдлаар итгэх юм бол бид үннийг хаанаас олж болохыг бүр Бурхан ч мэдэхгүй. Эсвэл үүнийг бидэнд харуулах хүч түүнд байхгүй гэсэн утга учиргүй үзэл санааг бүлээн зөвшөөрөхөд хүрэх болно. Хин нэг нь морны номонд хамлалтын дагуу үлдээг учраас бусад хүмүүс ч бас тгээгүү гэсэн хэрэг биш юм. Би яагаад аавынхаа нэрийг хайрлаж дээдлэн хүндэлдэг вэ? Учир нь аав минь морны номыг уншиж энэ номонд хамлалтын дагуу үлдсэн. Би яагаад аавынхаа нэрийг хайрлаж дээдлэн хүндэлдэг вэ? Яагаад гэвэл аав минь их бэрхшээл сорилттой тулгарч байсан ч хүлээж авсан хариунаасаа ухарч нийцаагүй юм. Би яагаад аавынхаа нэрийг хайрлаж дээдлэн хүндэлдэг вэ? Яагаад гэвэл аав минь Бурхны өрөөр нь хэлэхийг хүсэн хүлээж байсан зүйлийг хийх зориг гаргаснаараа миний амьдралыг бүр төрхөөс минь өмнө ажилласан юм. Намайг сонсож байгаа бүх хүмүүсийг морны намыг бүр өнөөдөр уншихыг, энэ намын агуулдаг амлалтыг туршиж үзхийг би урьж байна. Ингэсэн хүмүүс энэ намын үнэн гэдгийг мэдэх болно. Мормоны нам бол Бурхны үг гэдгийг би гэрчилж байна. Иймээс би Есүс Смитийг Бурхны босгогч мөн гэдгийг мэддэг. Тэрээр Мормоны номыг бичээгүй. Харин Бурхны бэлэг болон хүчээр энэ номыг орчуулсныг би мэднэ. Томас Монсон бол өнөөдөр дэлхий дээрх Бурхны башхлагч гэдгийг, тэр бол дэлхийд сануурын бүх түлхүүрүүдийг эзэмшдэг бөгөөд эдгээр түлхүүрүүдийг ашиглах эрхтэй цорын ганц хүн гэдгийг би мэднэ. Иесус Христос бол бидний аврагч бөгөөд тэрээр амьд. Мөн энэ сүмийн тэргүүн гэдгийг би мэднэ. Иесус Христийн нэрээр амен.
We live in the perilous
Paulin башигсан хэцүү цагт аж төрж байна. Нарийн бөгөөд шулуун замаар явхыг хичээдэг хүмүүсийг энэ замаас нь гажуулан сонирхлыг нь татах зүйлс олон байдаг. Бидний анхаарлыг сарниулж, гутаанд оромжуулж, урам зориг мохоож, санаа сэтгэлээр унгаж болно. Сонголтыг мань удирдах, нарийн бөгөөд шулуун зам дээр бат бөг зогсож чадах их эзний сүнстэй бид хэрхэн хамт байж чадах вэ? Их эзэн өнөө үеийн нэгэн элчлэлтэнд доорх зарилгаар дамжуулан энэ асуултанд хариулсан юм. Мөн чи өөрийгөө дэлхийгээс бүр илүү бүрэн дүүрэн толбгүй байлгаж болохын тулд чи залбирлын өргөнд очиж мөн миний ариун өдөр ариун яслуудаа өргөх ёстой. Учир нь үнээр энэ бол хөдөлмөрүүдээс амархаар мөн бүхний дэдэд чи бүхнээ зориулахар чамд өгөгдсөн өдөр юм. Энэ бол амлалт бүхий зарлаг мөн. Ариун яслын цуглаанд 7 хоног бүр оролцож, ариун яслаас цохих ёсоор хүртэх юм бол түүний сүнсийг үргэлж өөрсдөөгөө хамт байлгах хамтланд бид тэнцэх болно. Тэрхүү сүнс бол бидний гэрчлэлийн үндэс суурь юм. Сүнс нь эцэг хүү хоёрыг гэрчилж, бүх зүйлийг бидний ой санамжинд авчирна. Биднийг үнэн рүү хөтлөдөг юм. Энэ сүнс бол биднийг зөв зам дээр удирдах лужин юм аа. Ариун сүнсний энэхүү бэлгийн талаар ерөнхийлөгч Вулфред Вутроф захтаа энэ нь хүмүүнд ирж болох хамгийн агуу бэлэг гэж хэлжээ. Ариун ясл нь ариун яслын цуглааныг сүм дээр хамгийн ариун нандин хамгийн чухал цуглаан болгодог. Энэ бол гэр бүлэрээ хамтдаа оролцдог цорын ганц хүндэтгэлийн өдрийн цуглаан юм. Ариун яслаас гадна их эзэн Иесус Христийн цагаатгал болон сургаалууд дээр анхаарал төвлөрүүлэх асуудлыг ямагт төлөвлөж хөргөжүүлдэг байх нь энэхүү цуглааны гол зорилго юм аа. Ариун яслын цуглааны тухай миний анхны дурсамж Ютагийн нэгэн жижигхэн хотод тохиолсон юм. Тэнд би Дикнер тамилагдаж ариун яслыг түгээхэд оролцдог байлаа. Тэр үеийнхэнтэй харьцуулахад миний одоогийн оролцдог хэсгүүдийн ариун яслын цуглаанууд өргөмж сайжирчээ. Гишүүд ариун яслыг ажилтан түгээж, гүн гүн хүндэтгэлтэйгээр хүртэж байна. Цуглаан түүний дотор ажил хэргийг хөтлөн явуулах нь товч бөгөөд хүндэтгэлтэй, хилж байгаа үг нь агуулга, өнг ясын, өнг айсын хувьд сүнслэг байна. Хөгжим, залбирал нь зохистой байдаг. Энэ бол тогтсон жижиг бөгөөд намайг хүүхэд байсан үеэс хойш ихээр сайжирсан болохыг харуулж байгаа билээ. Зарим тохиолдолд энэхүү жишгийг баримтлахгүй байх явдал гарч байна. Зарим залуучууд тэрч байтугай зарим дасанд хүрэхэд ариун яслын цуглааны аж холбогдол болон хувь хүн үүнд хүндэтгэл бишрэлтэйгээр оролцох ёстойг ойлгохгүй хിവэрэ байгааг мэдэрлээ. Эдгээр чухал зарчмуудыг ойлгодоггүй, хэрэгжүүлдэггүй, мөн түүний удирдан чиглүүлэгч сүнсний ажилтнуудыг үргэлж өөрсдөөгөө байлгаснаар ирдэг сүнсний ажилтнуудыг хараахан хүлээж аваагүй байгаа хүмүүст хандан би зарим зүйлүүдийг өнөөдөр хэлмээр байна. Сүмийн гишүүд ариун ясалд өөрсдөө хэрхэн бэлтгэх хэрэгтэй вэ гэдгээс би эхлэе. 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Russell M. Nelson 5 жилийн өмнө Дэлхийн Дахины Удирдлагын сургалтын цуглаан дээр сүмийн Сан Мартны удирдагчид ариун яслын цуглааныг хэрхэн төлөвлөж хөтлөн явуулах талаар заасан юм. Бид түүний цагаатхлыг маш хувийн байдлаар яслан тэмдэглэдэг. Бид харуулсан зүрх, гимжсэн сэтгэлтэйгээр ариун яслын цуглаанда ирдэг. Энэ бол манай хүндэтгэлийн өдрийн онцгой зүйл юм аа. Бид цуглаан эхлэхээс нилээд өмнө суудлаа эзэлдэг. чимээгүй байх энэ үед оршил хөгжим намуухнаар тоглодог. Энэ нь яриа хөрөө юм уу? Захаас дамжуулах цаг биш. Ариун ёслоос хүртэхэд сүнслэгээр бэлтгэгдхийн тулд хэсэг хугацаанд чимээгүй залбирн бясалгаж хүндэтгэлээ үзүүлэхийг хүмүүстэй зааж бай. Аврагч амьдралтынхаа дараа нефайчуд дээр очисон үедээ тэд мал амьтны цур сурсгаж дахил өргөхөө зогсоохыг заажээ. Үүний оронд та нар харуулсан зүрх гимжсэн сэтгэлийг надад өргөл болгон өргөх болно. Ариун ёслоос 7 хоног бүр хүртэж байхыг заасан өнөө үеийн илчлэлд давтагдсан энэхүү зарлиг нь хэрхэн өөрсдийгөө бэлтгэхийг бидэнд хэлж өгдөг. Ариун ёслын цуглаанаас бидний хүлээн авдаг сүнслэг байдлын мэдрэмжүүд нь сүмийн гишүүн бүрээс хамааралтай юм а гэдгийг ахлагч Нилсон заасан юм. Ерөнхийлөгч Жозеф Филдинг Смит авралын талаарх сургаал бүтээлдээ дэлхийн гитлгэлийн төлөөх аврагчийн үхэл болон шаналыг дурсан тэмдэглэж бид ариун ёслоос хүрсдэг болохыг заасан юм. Энэхүү ёсол бий болсноор бид түүнд үйлчлэх, түүнийг дуулууртаагаар дагах, мөн үргэлж түүнийг санахаар байгуулсан гэрээнүүдэд шинжлэх боломжтой болсон юм. Хэрвээ бид энэ зарлигийг цохих ёсоор сахихгүй бол их эзний сүнс бидэнд орчихгүй гэж ерөнхийлөгч Смит нэмж хэлсэн юм. Хувьсалт маань бидний зам төлөвийн хэмжүүр болоод зогсохгүй, оролцож байгаа үйл ажиллагаанд хэрхэн бэлтгэсэн зэргийг дүгнэх гол хэмжүүр болдог. Бидний өмссөн ховс болон утал зэргээр маань усанд сэлэхээр явган явхаар эсвэл наран шарлын газар тоглохоор явж байгааг мэдэж чадна. Үүний нэгэн адил бид ариун ёслолын цуглаанд оролцохоор явж байгаа үед бидний ховслолт мөн л үүндээ тохирсон байх ёстой. Ариун ёслолын цуглаанд явх нь ариун сүмд орохтой адилхан юм. Бидний ховслолт өөрсдийнхөө оролцох ёслолын ач холбогдлыг хэрхэн ойлгож, хэрхэн хүндэтгэлтэй хандаж байгаагийн хэмжүүр болдог юм. Ариун ёслолын цуглааны үед, ялангуяа ариун ёслолын үйлчлэлийн үед бид анхаарлаа шүтэн бишрэхэд төвлөрүүлж, бусад альва үйл ажиллагаа тэр тусмаа бусдад шүтэн бишрэхэд нь саад болох ёсгүй юм аа. Унтаж байгаа хүн бусад саад болтгоо шүү дээ.
Sacrament meeting is
not a sitgul unshikh tsag bish. Залуучууда ариун ёсол бол хоорондоо гар утсаар шивнэн ярих. Өөр газар байгаа хүмүүс гар утсаар захаа явуулах цаг биш юм. Бид ариун ёслоос хүрснээр аврагчийг үргэлж санах хэмээн грэ хийдэг. Чухам ийм грэ хийдэг цуглаан дээр грэгээ илт зөрчиж байгаа хүмүүсийг харахад хичнээн харамсалтай байдаг гэж ариун ёслолын цуглааны хөгжим бол бидний шүтэн бишрэх үйл ажиллагааны амин сүнс юм. Зөв шударгыг үлдэгчдийн дуун их эзэнд хамсан залбир болдгийг судруудад заадаг билээ. Зарим агуу номлолт нь дуудлуудыг дууссаар номлогддгийг тэргүүн зөвлөл мэдгдсэн байдаг. Ариун ёслолын цуглаанд орцож байгаа хүн бүр шүтэн бишрэх дуудлыг ялангуяа ариун ёслоос хүртэхэд биднийг бэлтгэдэг дуудлалд нэгтгэх нь хичнээн сайхан байдаг билээ. Ариун ёслолын цуглааны бүх хөгжмийг төлөвлөхдөө энэ хөгжим бол тоглож үзүүлэх биш. Шүтэн бишрэх зорилготойг үргэлж санаж байгаарай. Ерөнхийлөгч Жозеф Филдинг Смит сургасан нь ариун ёслолын зорилго бол сайн мэдээг заах, итгэл бишрэлээ харуулахад биднийг урайлан дуудах, бидний гитлгэгчийн үүрэг зорилгыг эргэцүүлэн бодож, сайн мэдээний авралын зарчмуудыг хэрэгжүүлэх явдал бөгөөд өөр зорилго байдаггүй. Зуга, цингэл, наад, инээдэм нарига, хөнгөн хуумгай байдал зэрэг нь хожмын үеийн гэгээлүүдийн ариун ёслолын цуглаан дээр байх ёсгүй. Бид зүрх сэтгэлдээ шүтэн биширч, залбирал болон даруй байдлын сүнстэйгээр хамтдаа цуглах ёстой гэж хэлсэн. Ингэсэн тохиолдолд бид ариун ёслолын цуглаан болон тухайн цуглаан дээр шүтэн бишрэх үйл ажиллагаанд оролцох сүнсний нөхөрлөл болон илчлэлтийг авах хэрэгтэй байх болно. Энэ бол бидний амьдралдаа баримтлах чиглэл болон амар амгалан хүлээн авах арга зам мөн юм аа. Амьсан их эзэн Америк тивд очих бүрдээ Ариун яслын ач холбогдлыг зааж, энхүү яслыг итгэл бишрэлтэй нефайчуудын дунд дэлгэрүүлсэн юм. Тэрээр ариун яслыг адасалж, шав нартаа болон цугласан олонд өгөхдөө зарилэг болгосон нь. Мөн намжилж, мөн миний нэрээр баптизм хүртсэн тэдэнд та нар үүнийг үргэлж үйлдэх болно. Мөн та нарын төлөө асгаруулсан миний цусыг төлөөлөн дурсаж, Та нар намайг үргэлж дурсан санаж байгаагаа эцэгт гэрчилж болохын тулд та нар үүнийг үлдэх болно. Мөн хэрв та нар намайг үргэлж санах юм бол миний сүнс та нартай хамт байх болно. Мөн хэрв та нар эдгээр зүйлийг үргэлж үлдэх аваас ажиллагдах болоо та нар. Учир нь та нар миний хатан дээр баригдаж босгогдсон билээ. Гэвч та нарын дундаас үүнээс илүү гисвэс дутууг үлдэх юм бодовч тэд миний хатан дээр барьж зогсоо босгоогүй. Харин илсэрхийг суурин дээр барьж босгосон ажгүй. Мөн бороо цутгаж, үер бууж, тэгээд салхи нүдхэд тэд унах болно. Ариун ясал бол Мосегийн хуулийн дагуу мал амьтны цус урсгах болон шатаалт өргөлтийг орлох ясал юм. Мөн харуулсан зүрх, гимсэн сэтгэлтэйгээр надад ирэхин боловч түүнд би галаар мөн ариун сүнсээр баптизм хүртэн гэсэн аврагчийн амлалт энэ ясалтай хамт ирсэн юм. Одоо би ариун яслыг гүцэтгэдэг Сан Мартнуудад хандаж хідэн үг хэлье. Энэ яслыг үргэлж өндөр бишрэл хүндэтгэлтэйгээр гүйцэтгэж байх ёстой. Цугларах стийн өмнөөс ариун яслыг залбирлыг хэлж байгаа санамартууд залбирлын үгсийг удаан, тодор хэлж, гэрэний болон амлагдсан ажлуудын утга санааг илэрхийлэн гаргадаг байх ёстой. Энэ бол маш ариун нандин үйлдэл юм. Ариун яслыг бэлтгэдэг багш нар, түгээдэг дикнүүд бас л ариун нандин зүйл үйлдлийг гүйцэтгэдэг. Ерөнхийлөгч Томас Смонсон 12 настай дикэн байхад нь энхүү айдаслыг хүртхийг хүссэн хэвтэрт байсан нэгэн ахад ариун яслыг аваач түгээхийг түүний бишп нь түүнээс асуусан тухай түүхэнд би маш их дуртай. Түүний талархал сэтгэлийг минь ихэд хөдөлгсөн юм шүү. Гэж ерөнхийлөгч Моосон хэлсэн. Их эзний сүнс намайг нөмрөн авхан тэр би ариун газарт зогсож байлаа. Энэхүү ариун яслыг үздэг бүх хүмүүс ариун газарт зогсдог. Ариун яслыг үздэг залуу эрэгтэйчүүд зогстой байх ёстой. Их эзний сав тэгчэд та нар цэвэр ариун байхтун гэж их эзэн хэлсэн байдаг. Зохистой биш бол ариун яслаас хүртэхгүй байх тухай судрын сануулга нь ариун яслал гүйцэтгэдэг хүмүүст бас хамаатай юм аа. Ноцтой нүгэл үйлцсэн сүмийн гишүүдийг сахилгажуулах зорилгоор ариун яслаас хүртэх онцгой боломжийг нь бишоп төр хугацаагаар хасч болно. Мөн ариун ясалд гүйцэтгэгчийн онцгой боломжийг хасах эрх мэдэл бишопт байдаг нь лавтай.
What I said earlier about
Миний өмнө хэлсэнчлэн зөвхөн ариун яслыг хүлээн авч иж төдэггүй. Энэхүү ариун нандин яслыг гүйцэтгэхэд оролцдог 10-ны сан мартын залуу эрэгтэйчүүд зохистой хувцлах нь чухал байдаг. Бүгдээрээ үсээ засуулж даруйхан хувцлсан байх ёстой. Тэдний гадаад төрх, биеэ авч яваа байдал, хувцлалт зэрэг нь бусдын анхаарлыг татахгүй байж болохгүй бөгөөд энэхүү ариун зан үүлийн зорилго болох шүтэн бишрэх мөн гэрээ хийж буй бусдаа саад учруулахгүй байх нь чухал юм. Ахлагч Джеффри Холланд 13 жилийн тэртээ ерөнхий чуулган дээр энэхүү сэдвээр үн цэнтэй сургаалыг өгсөн юм. Тухайн үед манай одоогийн дикнүүдийн олох нь төрөөгүй байсан болохоор би эдгээр үгсийг тэдэнд мөн тэдний эцэг их удирдахчдад зориулан давтан хэлье. Ариун яслыг үсгдэг дикэн, багш нар, пристүүд боломжтой бол цагаан цамц өмсөж байхыг би зөвлөж байна. Сүм дээрх нандин яслуудад зориулж бид яслын ховц өмсдөг бөгөөд цагаан цамц нь баптизмын санд та нарын өмссөн Цагаан хувцсыг бас удахгүй ариун сүмд орохдоо болон номдолтоо та нарын өмсөх цагаан хувцс, цагаан цамцыг сануулж байх болно. Эцэст нь хэлэхэд ариун ёслыг гагцгүй санамарын энэ ёслын түлхүүрүүдийг эзэмшдэг нэгнээс эрх олгогдсон үед л гүйцэтгэдэг юм аа. Чухам ийм учраас гэр оронд юм уу нэг гэр бүлийнхэн цуглах үед хангалттай тооны санамар эзэмшигчд байлаа ч гэсэн ариун ёслыг гүйцэтгэдэггүй. Ариун ёслын ширээний дэргэд ёслыг гүйцэтгэж бэлтгэдэг бөгөөд энэхүү ёслын түлхүүрүүдийг эзэмшдэг буюу ашигладаг хүн үүнийг түгээх санамартнуудыг томилох ёстой юм. Энэ нь бишопийн зөвлөл буюу багш нарын эсвэл дикнүүдийн чуулгын ерөнхийлөгчийн зөвлөлд хамааралтай байдаг. Миний өргөө бол дэг журмын өргөө мөн гэж их эзэн хэлжээ. Бид дэлхийгээс толбгүй үлдэхийн тулд бас хүмүүх бас байдлын зам дээр аюулгүй байхын тулд их эзний сүнстэй хэрхэн хамт байж сонголтоо өдөрдүүлж чадах вэ? Бид Иесус Христийн цагаатхлын цэвэршүүлэгч хүчийг хүлээн авахд тэнцвүүц байх хэрэгтэй. Бид харуулсан зүрх гимсэн сэтгэлтэйгээр түнд ирж 7 хоног дутмын ариун яслоос хүртэж гэрээнүүдээ хийн зарилгыг нь сахиснаар түүний сүнс үргэлж бидэнтэй хамт байх үн цэнтэй амлалтанд тэнцэх болно. Цагаатхал нь эдгээр бүгдийг боломжтой болгосон бөгөөд бид ямагт үнийг хийгээсэ хэмээн би Иесус Христийн нэр даруухнаар залбирч байна. Амен.
Oh.
Thank you, brethren and sister all red for your inspiration.
Бид зориулсан сүнслэг өдрөндөмж өгсөн олоорд игч болон ахагч нартаа маш их баярлалаа. Табернаклын найрал уучтаа талархалэр хэлж байна. Энэ хуралдааны сүүлчийн үг хэлэгч нь бид бүхэн мөн Odaukind Heavenly Father Doug Dalton. Энэ хуралдааны сүүлчийн үг хэлэгч нь тэргүүн зөвлөлийн хоёр дахь зөвлөх ерөнхийлөгч Dieter F. Ogdorf байна. Ерхийлэгч Ogdorf үг хэлсний дараагаар найрлуучд та үргэлж хэрэгтэй дугдуулж, хаалтан залбирлыг далан ахлагч Craig A. Curtin хэлж, чуулган үдээс хойш 2 цаг хүртэл завсарлана. Ерхийлэгч найрлуучд дуулна.
My dear brothers and sisters and friends, what a glorious day.
Өнөөдөр ямар гайхамшиг өдөр бай, ах агш нар минь. Таван ариун сүм нь ямар гайхамшигтай мэдээ бай. Дэлхийн 2 дугаар дайны төгсгөлөөр аавыг мань Германы арамд ачилж, баруун фронтод явуулахад ээж ганцаараа өрх гэрээ толгойлох болсон юм. Би 3 настай байсан ч айдас хүдэс өсөглөнгийн энэ үеийг одоо хүртэл сансаар байдаг. би Чехословакт амьдарч байлаа. Өдөр өнгөрөх бүр дан улам бүр ойртож, аюул занал хэрэл өснө нэмэгцээр байсан цаг. Эцэст нь 1944 оны хөхөө өвдлийн хүйтнээр ээж минь эцэг эхийнхээ амьдарч байсан Герман руу зүгтгаар шидэжээ. Ээж бидэнд улаан хувцас өмсгөж, өрнөдийг зорин хөдөлсөн сүүлчийн гал тэрэгнүүдийн нэгэнд яаж хийгээд багтан суусан гэдэг. Тэр үед иш ишээ явна гэдэг аюултай байсан цаг. Бидний очисон газар болгонд бөмбөг дэлбэрэгч юм ээ. Сэтгэл санаанд өгсөн хүмүүс байнгын өсөгдөн бидэнд дайны бүсэд байгааг сануулдаг байлаа. Гал тэрэг замдаа хоол хүнс түш ус авах гэж үе зогсон. Ингэж зогсох үеэр ээж минь бидэнд бид дөрөвт идэх юм олж ирэх санаатай гал тэрэгнээс гарчээ. Ээжиг эргэж ирэхэд бидний суусан гал тэрэг алга байсанд үнхэлцгээ хагардал айсан байжээ. Ээж минь айс сандарч аргаа барахтаа би залбирсан байна. Гал тэрэг арайч яваагүй байсан гэж гордон. Гал тэрэгний харанхуй том будал дээгүүр нааш шаш гүйж гал тэргийг хайжээ. Түүний харанхуй тэр шин ээж минь хүүхдүүдтэй хайж гал тэрэгний харанхуй будал дээгүүр тэмтчин явах үед зүрх сэтгэл оюун ухааныг нь эзэмдэж байсныг би хизээж мэдэхгүй бизээ. Ээж минь үнхэлцгээ хартал айж байсан эргэлзээгүй байсан. Хэрв ээж минь тэр гал тэргийг олоогүй бол хүүхдүүдтэйгээ дахиад хизээж уулзахгүй байх гэсэн бодол санаанаас нь огт гарахгүй байсан мэдээж хэрэг. Би үүнийг сайн мэднэ. Ээж минь итгэл айцыг ялсан юм. Ээж минь найдар зөхрлийг ялсан юм. Ээж минь яах ч учраа олохгүй дими гонгнон ойлгнас суух эмэгтэй биш байсан юм. Ээж минь зүгээр суусангүй итгэл найдараа үйлдэл болгосон юм. Ийм эстерээр урагшаа хоошоо баруунаас зүүн дэшээ нэг гал тэрэгнээс нөгөө гал тэрэг рүү зөхрөлдгүй хайсны эцэст сууж явсан гал тэрэгэ олжээ. Гал тэргийг буудлын эцсийн болон шилжүүлэн зогсоосон аж. Ээж минь ингэж хүүхдүүдэд олсон гэдэг. Тэр шөнийн тухай ээжийнхээ тэр шөн тууж өнгөрүүлсэн бүхний тухай би дандаа боддог юм. Хэрэв би тэр үед эргэж очин ээжийнхээ хажуу сууж чадагсан бол айдас хүч тулгарсан үед түүнийг хэрхэн даван туулсныг асуухсан. Итгэл найдрын тухай, зөвхөрлийг хэрхэн даван туулсныхан тухай асуух байсан. Нэгэнт ийм боломжгүйгээс хойш өнөөдөр би та нарын дэргэд бас урам хугаар сэтгэлэн зовсон. Эсвэл ганцаарсан хэн нэгний дэргэд сууж болно. Өнөөдөр би та бүхэн итгэл найдрын хязгааргүй хүчний тухай ярьмаар байна. Найдар бол итгэл, инэрл гэсэн гурван хүлтэй санлын нэг хүл угаа адил юм. Эдгээр гурав бидэнд тулгардаг бэрхшээ садаас үл хамааран бидний амьдралыг тэнцвэртэй байлгадаг. Итгэл найдрын ач холбогдлын тухай судруудад тодорхой заасан байдаг. Бидэнд найдар байх зорилгод бичигдсэн юм гэж төлөөлөгч Пол сургасан байдаг. Бидний амьдралыг аз жаргалтай болгох хүч итгэл найдварт байдаг. Гэвч үнгүүгээр бидний зүрх сэтгэлийн энхүү хүслийг хойшлуулах юм бол бас зүрхийг өвчлүүлж мэднэ. Итгэл найдвар бол сүнсний бэлэг юм. Энэ нь Христийн цагаатгалаар мөн амьдралтын хүчээр дамжуулан аврагчд итгэх итгэлийн минь улмаас бидний мөнхийн амьдрал сэргээгдэн гэсэн итгэл найдвар билээ. Энэ төрлийн итгэл найдвар нь амлалтын зарчим бас зориг бөгөөд бусад бүх зарилгуудын нэгэн адил уруу даталтыг даван туулахын тулд итгэл найдвараа алдахгүй тулд бид үүнийг амьдралын хаан идэвхтэй нэгэн хэсэг болгох үүргийг хүлээдэг билээ. Тэнгэрлэг эзхийн нэгүүлсэнгүй аз жаргалын төлөвлөгөөнд итгэн найдхан амар амгалан нэгүүлсэл баяр баясгалан руу хөтөлдөг. Аврагдах найдвар нь бидний авралын хувийг дуулаг, итгэлийн үндэс суурь, сэтгэлийн минь зангу юм. Морны ганцаардсан үед тэрч байдгаа өөрийнхөө хүмүүсийн бүрэн устгалыг гэрчлэснийхээ дараач итгэл найдвараа хадгалсан хэвээр байсан билээ. Бид итгэл найдваргүйгээр Бурхны хаан тусад өв хүлэн авч чадахгүй гэж Моронай Нефан үндэсний сүүлийн төгсгөлд бичсэн байдаг билээ. Бүх зүйл сөрөг тал байх ёстой гэж судрууд заасан байдаг. Итгэл найдар энерлийн хувьд ч бас юм юм. Эргэлзээ, цөхрөлтөө, нөхөддөө анхаарал халамж тавихгүй байх нь бидний дээж болон үнцэнтэй ажлуудыг алдахад хүргэх уруу даталт руу хөтлөдөг. Сайхан зүрх сэтгэл оюун ухааныг түнэр харанхуугаар дүрхийн тул зөвхөрлийг ашигладаг. Зөвхөрлөл нь биднээс гэрэл гэгээтэй баяр баясгалантай бүхнийг салган холдуулж амьдралын утга учирыг хоосон болгодог билээ. Зөвхөрлөл нь хүсэл эрмэлзлийг үгүй болгож өвчин эмгийг сэтрэн сэтгэл санааг бохирдуулж зүрх сэтгэлийг өхмөл болгодог. Сөхрөл бол зөвхөн доош нь хөдөлдөг шат луга айдал юм. Нөгөө талаар итгэл бол бидний одоогийн нөхцөл байдлаас өөр мандаж байгаа нарны гэрэл луга айдал юм. Итгэл найдар хурц гэрлэр харанхуйг нэвт гээгүүлдэг. Жишгүүд нь байнга өөрчлөгдөж, төрөгдөл айцаар дүүрэн дэлхийд мөнхийн үнийг эрэлхийлдэг хүмүүс зориулж замыг бэлтгэсэн мөнхийн тэнгэрлэгцгийн хайр халамжинд найдвараа тавихад итгэл биднийг урамшуулан дэмжиж сүнслэгээр нөлөөлдөг билээ. Найдвар найдах гэдэг үг нилээд хідэн салаа утгатай. Жишээ нь хөлд орж байгаа хүүхэд тоглоомын утас найдан хүлээж болно. Өсвөр насны хүүхэд дотны найз нь утасдхыг найдан хүлээж болно. Харин насанд хүрсэн хүн утас дуугархаа болиосо гэж найдан хүлээнэ. Харин өнөөдөр би чухал биш зүйлээс илүү дээгүүр найдвар, Израилийн найдвар, хүн төрөлхтний агуу найдвар, бидний гэтэлэгч Иесус Христ дээр төвлөрдөг найдварын тухай ярихыг хүсэж байгаа юм. Найдвар бол мэдлэг биш. Харин эхэзэн өгсөн амжилтуудаа биелүүлэх болно гэсэн үн удаан үргэлжлэгч итгэл юм. Энэ бол бидний хууль тушаалууд хийгээд түүний башиглагчдын үгсийн дагуу ажиллаж амьдрах юм бол ирээдүйд бид хүссэн ажлуудаа хүлээн авах болно гэсэн найдвар юм. Энэ бол бидний залбирал хариулагдана гэсэн итгэл хүсэл хүлээлт юм. Энэ бол итгэл өөдрөг үзэл, урам зориг, дэсвэр дэвчээрийн илэрхийлэл юм. Сайн мэдээний хэллэгээр энэ найдвар нь бат бөх, гуйвшгүй, идэвхтэй байхыг хэлдэг юм. Эртээр үеийн башиглагчид гуйвшгүй найдлага амьд найдварын тухай өгүүлсэн байдаг. Энэ бол сайн үсээр дамжуулан бурхныг алдарчуулдаг найдвар юм. Найдвараар баяр баясгалан ажиргал ярд. Хэрэв бидэнд найдвар байх аваас бид дэвчээртэй байж нэг өдөр бүх зовлонгуудаас амарна гэсэн гуйвшгүй найдлагатай байж чадна. Найдан хүс шүлээдэг бас найдлага тавьдаг зүйлүүд бидэнд бий. Бидний найдан хүс шүлээдэг зүйлүүд ихэнхдээ ирээдүйн үйл явдал байдаг. Хэр биднийг мөнх бус байдлын хүрээнээс аш юу хүлээж байдгийг харж чадах юм бол бидний хувьд баяртайгаар хүсэн хүлээж болох маш их баяртай зүйлүүд байдгийг тод томруунаар ойлгох болно. Бидэнд зориулж тэнгэрдэг эцэг маань бэлтгэсэн ирээдүгээс алдар суутаа ирээдүг төсөөлөн чадаж болно гэж Иесус Христийн золиослолын улмаас бид айх хэрэггүй. Учир нь бид үхлийг хизээч дахин үсэхгүйгээр үрд мөнх амьдрах болно. Бид түүний хязгааргүй цагаатгалаар нүглээс сэвэршиж хуулийн давтсангийн өмнө цэвэр ариунаар зогсох болно. Харин бид ямар оршихыг найдан хүлээж авах болох Христэд ерж нүглээн амжлан итгэлээр амьдардаг хүмүүс үрд мөх амар амгаланд орших болно. Энэ хүн мөнхийн бэлгийн үн цэнийг бодоод үзэлтэй. Бидний хайртай хүмүүсээрээ хүрээлүүлэн мэдлэг аз жаргалаар өснө нэмжих үед төгс баяр баясгалын утга учирыг мэдэх болно. Аврагч бол авралын зохиогч нь. Бидний амьдралын нэг муч үе өнөөдөр хичнээн хүнд хэцүү байх нь хамаагүй. Иесус Христийн амьдрал золиослын улмаас бидний амьдрал төгсгөл бидний хамгийн дээд хүсэн хүлээлтээ савгүй илүү байх болно гэдэгт найдан хүсэн хүлээж болно. Нүдэнд үзэгдээгүй, жихэн сонстойгүй, хүний санаанд ороогүй юмсыг Бурхан өөрийг нь хайрладаг хүмүүст бэлджээ.
The things which God hath prepared for them.
Бидний найдаг юмс бидний өдөр тутмын амьдралд дэмжин тулж түшиж байдаг. Эдгээр юмс бидний хүнд сорилт, уруу даталт, уй гашуу дундуур өргөн гаргадаг. Цөхрөл, гутрал, бэрхшээл, зовлон хүн болгон тохиолддог. Зарим үед түнэр харанхуйн дааж давшгийн би санагдаж болно. Ийм үед дахин сэргээгдсэн сайн мэдээний бурханлаг зарчмууд найдах нь бидний өргөж бидний дахин нэгэнтэй гэрэл алхахыг хүртэл авч явах болно. Бид Иесус Христосд Бурхны нинжин сэтгэлд, ариун сүнсний илэрхийлэлтэд залбирлыг сонсож хариулдагт найддаг. Өнгөрсөн үед Бурхны итгэл байж, амлалтуудаа биелүүлсэн учраас бид одоо болон ирээдүйд Бурхан бидэнд өгсөн өөрийн амлалтуудыг биелнэ гэдэгт итгэл найдвартай байж болно. Бэрхшээл зовлонгийн үед хэрэв бид бурхшигчдийн зөвлөгөөг дагах юм бол бидний сайн сайхны төлөө хамтаа ажиллах болон гэсэн найдвараа бат бөх хэвээр байх хэрэгтэй. Бурхан түүний нинжин сэтгэл, түүний хүчин найдах ийм төрлийн найдвар нь хүнд сорилт бэрхшээлийн үед биднийг зоригж уулж, айдас эргэлзээ, цөхрөл аюул заналхийллийг мэдэрсэн хүмүүст хүч чадлыг өгдөг билээ.
This type of hope in God, His goodness, and His power refreshes us.
Бидний удаад нэг л алхас сурдаг шиг тийм байдлаар найдварыг бий болгон төлөвшүүл сурдаг. Бид судрууд судалж Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ харилцсанаар мөрөн ухааны үгийг сахихад шийдвэр төгс байснаар 11-ийг бүрэн төлснөр итгэлээ хадгалж чаддаг билээ. Бид сайн мэдээгээр улам төгс амьдарсанаар ариун сүнсний хүч найдвараар бэлгсэн байх чадвараа өсөн хөгжүүлдэг. Бид ямар нэгэн зүйлд найдах талаар тэрч бай тугаа бидний эргэн тойрондох бүх зүйл энэхүү найдвартай зөрчилдөж байлаач гэсэн зорим шийдвэр гаргах үе байх ёстой. Абрахам эцгийн нэгэн адил бид найдах аргагүй үед найдан итгэх ёстой. Өөрөөр хэлбэл нэг зохиолчийн бичсэнчлэн бид хөхөө өвлийн хүйднэр дотоод сэтгэлээсээ халуун зууныг олох болно. Итгэл найдар, инэрл гуру, би бинэ тулан дэмжиж, нэг нь өснө нэмгдэхэд нөгөө нь бас өснө нэмгддэг. Найдвар нь итгэлээс бий болдог бөгөөд итгэлгүйгээр найдвар гэж үгүй. Яг ийм байдлаар итгэл нь найдвараас төрдөг. Учир нь итгэл бол бидний найдаг зүйлсийн бодит байдал юм аа. Найдвар бол итгэл. Инэрл хоёрын аль алинх нь хувьд шийдвэрлэгч үүрэгтэй юм. Дуулууртай байдал санаа сэтгэлээр унах, хойш давх нь итгэлийг сулруулдаг бол найдвар нь итгэлийг дээш өргөдөг. Сэтгэл гонсан гутрах болон дэвчээр дутагдах нь инэрлийг боогдуулдаг бол найдвар бидний шийдвэр төгс байдлыг бэхжүүлж, харин шан харалгүйгээр нөхөддөө анхаарал халамжтай тавьбал өдөөдөг. Бидний найдвар илүү гэрэл гэгээтэй байх юм бол итгэл илүү их байна. Инэрл төдий чинээ цэвэр ариун байх болно. Even without expectation of reward. The brighter our hope. Бидний найдан хүсэн хүлээдэг зүйлс бидний итгэл рүү хөдөлдөг бол бидний найддаг юмс энэрл рүү хөдөлдөг. Хэрэв бидэнд итгэл байгаа бол найдар байх ёстой. Хэрэв бидэнд найдар байгаа бол бид бас энэрлэлд байх ёстой. Бидэнд Иесус Христийн дахин сэргээсэн сайн мэдээний үнэн ба гэрэл дээр суурилсан энэ гурван шинж чанар хамтдаа үйлчилж, сайн үйлсээр бэлхэж байхад үдирдэг. Найдвар бэлэгдэх үед итгэл бий болж, улам их найдвар руу хөдөлдөг. Найдварын хүчийг анх мэдэж авсан олон жишээг би амьдралаасаа эргэн санаж чадна. Би дэлхийн дайны гамшиг цөхөрл донд өнгөрсөн хүүхэд ахуй насаа боловсралтай болох боломжгүй байснаа. Эдэр залуу насанд тохиолдсон ам насан халта эрүүл мэндийн асуудал, дайны хөлөөс дөрвөгчдөд учирдаг санхүүгийн сорилт бэрхшээл, сэтгэл санааны зодон сайн сандаг. Ээж минь үлгэрч хэцүү бэрх цагтч гэсэн намайг урагш тэмүүлэхэд өдөж, итгэл найдварыг минь ажил үйлс болгон зүгээр нэгэн хүсээд эсвэл санаа зовоод суух биш. Миний гэрийнхнийг бас намайг дэмжин тулан өнөөгийн нөхцөл байдал минь ирээдүйн ажлуудын үүд хаалгыг нэх болно гэсэн итгэлийг төрүүлдэг билээ. Бид итгэлийг хүчтэй болгож гэрэлт найдварыг санал болгон Иесус Христийн шав нарыг инэрлөөд хөдөлдөг зүйл бол Иесус Христийн сайн мэдээ. Иесус Христийн хожимын гэгээнтүүдийн сүмийн гишүүншлэл мөн гэдгийг дээрхш туршлагаас мэдсэн билээ. Цөхрөлийн үед найдвар биднийг дүшиж тулдаг. Их эзэн бидэнд зориулж дараагийн амьдрал төдийгүй энэ амьдрал юу нөөцөснийг зэрэгсгэн харж чаддагсан бол бидний итгэл гуйшгүй болж цөхрөл биднийг хизээж цөхрүүлж чадахгүй байхсан. Найдвар нь бидний эргэн тойрондох бүх зүйл бараан мэд санагдах үед ч гэсэн баяр баясгалантай байх шалтгаан байдаг. Итгэл найдвар нь их эзэнд байдаг ерөөлт өө хэмээн бих Ирмагаас иштати. Эзэн бол арт төмнийхэн хорогдох газар Израилийн хүүхдэд бат цайз болдог гэсэн Йоэлийн үгсийг би гэршилж байна. Найдварын төгс гэрэлтэйгээр мөн Бурхныг болон бүх хүмүүсийг хайрлах хайрыг агуулан Христэд тууштайгаар итгэн урагш тэмүүлэн Христийн үгнээс зооглон мөн эцэг хүртэл дэвчих аваас болгоохтон эцгийн ин хэлсэнчлэн та нарт мөнх амьдрал байх болно гэдгийг би 1-р Нефагаас сонгогдлож байна. Энэ бол бидний дэмжиж хөгжүүлэх ёстой найдварын шин чанар юм. Ийм чамбай найдвар нь бидний аврагч Иесус Христээр дамжин ирдэг. Учир нь түүнд ийхүү найдаж байгаа альва хүн өөрийгөө цэвэршүүлдэг. Учир нь аврагч цэвэр ажээ. Их эзэн бяцхан сүрэг минь бүү ай хэмээн бидний найдварын баталгаатай захиалсыг өгсөн билээ. Нүглээс ангижирч итгэл найдвар инэрлээ хивээр хадгалдах хүмүүсийг Бурхан гараа дэлгэн хүлээж авах хүлээж байх болно. Мөн зовн шаналж бүх хүмүүст санаагаар унсан сэтгэл нь өмөрн зовсон. Эсвэл гансаарсан бүх хүмүүс сандан хизээч бүү бууж өг хэмээн би хайраар та бүгдэд санаа тавин хэлж байна. Хизээч бүү бууж өг. Зөвхөрл санаа сэтгэлийг тань бүү мохог. Израилийн найдварыг баяртайгаар хүлээн авч найдвараа үүндэр тавь. Учир нь Бурхны хүүгийн хайр төнөр ханхыг нэгтлэн цолдог. Энэ бүхний би Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
Heavenly Father,
we thank thee for the gift of thy son, for thy church. Мөн таны сүмийг дахин дэлхий сэргээсэн маш их баярлаж байна. Өнөөдөр энэхүү чуулганы төвд зөвлөрч танд үйлчлэх боломжийг өгсөнд баяртай. Мөн таны башиглагчдын дуу хоолойг сонсох болсондаа маш их баяртай байна. Таны хаант улсын хил хязгаар уламт хэлж мөн бидний амьдралыг та ариун сүнсээрээ ивэнт итгэж гэдэгт залбирч байна. Бидэнтэй хамт байгаач, биднийг нэгдмэл байхад туслаач. Иесус Христийн нэрээр амин.
This has been the first
Христийн хожмын гээд нүсмийн хагасжилт тутмын 178 дахь ерөнхий чуулганы эхний хуралдааныг дамжууллаа. Уг хэлэгчдийг ерөнхий эрх мэдлүүд болон сүмийн ерөнхий албан тушаалтнуудаас сонгон авчээ. Дууг Морм Табернаклын найрал дуучид дууллаа. Энэхүү чуулганыг Bonneville Communication-ийн бидэнд зориулж, нэвтрүүлж байна. Нэвтрүүлгийг бичгээр авсан зөвшөөрлгүйгээр хуулбарлан олшируулахыг хориглоно.